بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وصلي وسلم على أشرف الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. خفي نوسة تأتي برقة خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ليمكن ครับวันนี้ทางชมรมมุสลิมได้จัดกิจกรรมเช่นเคยนะครับวันอาทิตย์ต้นเดือนประจำทุกเดือนซึ่งจะเป็นกิจกรรมที่ให้ความรู้กับพี่น้อง แล้วจะเป็นความรู้ด้านวิชาการเกี่ยวกับเรื่องศาสนาหรือจะเป็นความรู้เกี่ยวกับความรู้ทั่วไปแม้ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสถานการณ์หรือเกี่ยวกับสังคมมุสลิมของเรานะครับเพราะองค์ความรู้ของมุสลิมคนก็ต้องประกอบด้วยความรู้ด้านศาสนาและความรู้ด้านสถานการณ์ซึ่งสองปัจจัยนี้ความรู้ด้านศาสนาและความรู้ด้านสถานการณ์ก็จะเป็นเงื่อนไขสำคัญที่จะให้มุสลิมนั้นสามารถวินิจฉัยและตัดสินเลือกจุดยืนที่ถูกต้องอันนี้ความรู้ด้านศาสนาอย่างเดียวความรู้ด้านศาสนาก็คือศาสตร์ทางศาสนาเนี่ย ไม่เพียงพอที่จะให้คนคนหนึ่งถึงแม้ว่าคนคนนั้นจะเป็นปราชญ์เป็นผู้รู้ก็ตามไม่เพียงพอที่จะให้ตัดสินหรือที่พากษาหรือเลือกจุดยืนความรู้ศาสนาอย่างเดียวไม่พอจนกระทั่งต้องมีความรู้ด้านสถานการณ์ที่อุลามะฮ์ได้เรียกกันว่าซิฟุลวาเอะความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ที่เราต้องเลือกจุดยืนว่าจะทำอย่างไรเช่นอุลามะฮ์ที่จะพูดถึงเรื่องดอกเบี้ยที่ศาสนาห้ามความรู้ด้านศาสนานี่ก็มีความชัดเจนหลักฐานต่างๆแต่ดอกเบี้ยที่เป็นรูปธรรมรูปแบบมันยังไงหน้าตามันยังไงมันเป็นยังไงนี่ต้องศึกษาด้านสถานการณ์ต้องรู้ว่าธนาคารก็ให้บริการทางดอกเบี้ยอย่างไรและรูปแบบดอกเบี้ยนี่มันเป็นอย่างไรและมันเป็นดอกเบี้ยจริงหรือเปล่าอันนี้ทางตัวบทหรือหลักการศาสนาจะไม่มีข้อมูลให้ไม่มีข้อมูลจากกุรอานและหะดีษที่จะบอกว่าธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงไทยเนี่ยเขามีบริการยังไงเนี่ยอันนี้เราต้องไปศึกษากันเองจากอีกคนข้างต้นจึงจะเข้าใจว่าความรู้ด้านสถานการณ์สำหรับมุสลิมนะครับที่จะต้องเลือกจุดยืนทางศาสนาต่อสถานการณ์ต่างๆความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ย่อมมีความสำคัญเหมือนความรู้ด้านศาสนามุสลิมจะต้องศึกษาเรียนรู้เรื่องสถานการณ์เหมือนที่จะต้องศึกษาเรียนรู้เรื่องราวของศาสนาเช่นเดียวกันทั้งนี้ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์เราจะต้องเลือกไม่ใช่ทุกเรื่องของสถานการณ์ที่จะเอามาพูดเราต้องเลือกเรื่องของสถานการณ์ที่มันมีประโยชน์และสร้างสรรค์ความรู้ทางสถานการณ์ที่จะทำให้องค์ความรู้ของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นมีคุณภาพมากขึ้นความรู้ทางสถานการณ์ที่จะทำให้มุสลิมเนี่ยตาสว่างรู้เขารู้เราแล้วมีศักยภาพในการที่จะทีนี้พิจารณาวิเคราะห์เรื่องต่างๆไม่เป็นที่ศาสนาให้การยอมรับหากมุสลิมมีความรู้ด้านศาสนาแล้วก็เอาเรื่องศาสนาไปวิเคราะห์ประเด็นต่างๆโดยไม่ได้รับรู้หรือไม่ได้ศึกษาไม่ได้ศึกษาสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับสถานการณ์ดังกล่าวไม่ครบถ้วนฉะนั้นอุลามะฮ์ได้ตั้งเงื่อนไขนะครับสำหรับ ัตวาที่จะออกมาคือคำชี้ขาดต้องเป็นคำชี้ขาดที่เกี่ยวกับสถานการณ์และมีความรู้เบื้องหลังที่เกี่ยวกับสถานการณ์นี้ด้วยเช่นเรื่องประท้วงนะครับเรื่องประท้วงมีนักวิชาการบางคนเอาฟัตวาของอุลามะที่กล่าวถึงเรื่องประท้วงว่ามันเป็นบิดอะห์พอไปดูว่าที่เขาว่าประท้วงเป็นบิดอะห์นี่มันคืออะไรประท้วงแบบไหนลักษณะการประท้วงอย่างไรอันนี้ทักวาระบุว่าประท้วงนี่มันเป็นการเรียนแบบกาเฟสเอากาเฟสนี่เขาประท้วงยังไงต้องไปดูเขาไม่สรุปว่าประท้วงบิดาแสดงว่ารูปแบบทุกประท้วงเนี่ยประท้วงทุกรูปแบบนี่มันจะบิดาขนาดนั้นหรือไม่ใช่เอ้านั่งรถบัสเกณฑ์คนนั่งรถบัสฟังให้ดีนะเดี๋ยวเรื่องนี้จะพูดวันจันทร์ที่9เนี่ยเกณฑ์คนนั่งรถบัสไปชุมนุมที่สถาบันหนึ่งให้กำลังใจกับผู้ใหญ่คนหนึ่งที่กำลังประสบวิกฤตหรือกับคดีอันหนึ่งที่กำลังมีชื่อเสียงในสังคมเป็นรูปแบบประท้วงเป็นไหมเป็นนี่นะอุลามะซาอุดีเขาทำกันเนี่ยอุลามะซาอุดีที่ออกตัวห้ามประท้วงนี่เขาทำประท้วงแบบนี้มีหลักฐานยืนยันเคยมีดำริจากกษัตริย์ที่ซาอุดีที่จะให้กระทรวงศึกษาธิการแห่งประเทศซาอุดีอาระเบียเนี่ยได้ควบคุมและบริหารโรงเรียนสตรีด้วยซึ่งที่ประเทศซาอุดีเนี่ยเขาแยกนะเขาแยกกระทรวงหรือสถาบันที่จะดูแลการศึกษาของสตรีเนี่ยแยกเลยผู้บริหารการศึกษาของสตรีเนี่ยจะต้องเป็นผู้รู้ด้านศาสนาเพราะในอดีตเมื่อประมาณ40ปีนะครับตะกอนยังไม่มีโรงเรียนสตรีไม่มีโรงเรียนผู้หญิงไม่ค่อยมีโรงเรียนที่จะเรียนพอมีคนเสนอ ให้เปิดโรงเรียนให้ผู้หญิงเรียนมีอุลามะบางคนค้านกษัตริย์ยุคนั้นก็คือกษัตริย์อับดุลอาซีซก็เลยสั่งให้ถ้าจะเปิดโรงเรียนสอนผู้หญิงเนี่ยคนที่จะมาดูแลการศึกษาของผู้หญิงนี่ก็ต้องเป็นผู้รู้จะได้ไม่มีปัญหาเพราะที่ประเทศซาอุดีอาระเบียเขากังวลเรื่องปะปนระหว่างหญิงกับชายแต่ทุกวันนี้การศึกษาที่ประเทศซาอุดีแยกหญิงแยกชายตั้งแต่อนุบาลถึงมหาวิทยาลัยแยกหญิงแยกชายชัดเจนพอมายุคนี้เริ่มคนที่ไม่หวังดีกับสังคมประเทศโซเดียเริ่มแทรกแซงก็เลยมีข้อเสนอให้รวมกระทรวงศึกษาธิการที่ควบคุมดูแลโรงเรียนของผู้ชายนะให้มาดูแลโรงเรียนผู้หญิงด้วยก็ดูเหมือนมีคำดำริจากกษัตริย์เนี่ยให้ศึกษาเรื่องนี้โอ้ยอุลามะแสดงความไม่พอใจเลยเขาบอกว่ามันผิดคำสัญญาของบิดากษัตริย์ปัจจุบันน่ะอับดุลอาซีซกล่าวว่าสัญญากับอุลามะว่าอุลามะจะเป็นผู้ดูแลการศึกษาของสตรีโดยตลอดแล้วคนที่เคร่งศาสนาก็จะให้กำลังใจกับอุลามะก็เกณฑ์นะครับนั่งรถบัสกันหลายคันเนี่ยไปชุมนุมที่สำนักงานของเชฟซอยฮันเนฮิดานแล้วก็สำนักงานของมุฟตีเกณฑ์คนมาไปชุมนุมให้กำลังใจอุลามะว่าประชาชนเห็นด้วยกับอุลามะที่จะให้กระทรวงที่ดูแลการศึกษาของสตรีเนี่ยขึ้นอยู่กับอุลามะนี่ก็เป็นรูปแบบการประท้วงอันหนึ่งอันนี้หรือเปล่าที่มุฟตีซาอุดีบอกว่าประท้วงไม่ได้อันนี้ปะเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมพอมุฟตีทำเองมุฟตีเห็นเองมุฟตีประสบเองแสดงว่ารูปแบบประท้วงแบบนี้เนี่ยไม่เกี่ยวกับ แต่ก็ต้องไปดูในประท้วงในที่เขาว่าที่เขาพูดถึงเนี่ยมันคืออะไรอันนี้เราก็จะมาพูดเรื่องคล้ายๆนี่นะครับเรื่องประท้วงคนเยอะนะครับในสังคมที่จากสถานการณ์ของประเทศปาเลสไตน์แล้วหลายคนก็ปรารภนะครับ อย่าว่าคนธรรมดานะครับระดับผู้รู้ระดับแกนนำระดับผู้นำประเทศนะครับมันมันอะไรมันจะยังไงมันเป็นยังไงแล้วความรู้ไม่ใช่ไอ้การที่ไม่รู้เรื่องของสถานการณ์ไม่ใช่เฉพาะเรื่องประวัติศาสตร์ที่ขาดความรู้นะครับแม้กระทั่งความรู้ระดับสามัญระดับเบสิกเนี่ยคือรู้บุคคลนะมะห์มูดอับบาสมีใครอิสมาอิลอบูฮานียะห์มีใครคอลิดมะชอลมีใครระดับผู้นำที่กำลังนำสังคมในสถานการณ์ของผู้ยังไม่รู้เลยผู้หลักผู้ใหญ่คนหนึ่งไม่ได้ศึกษาไม่ได้เรียนรู้ผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีบทบาทในเรื่องสถานการณ์นี้แล้วก็ขับเคลื่อนให้มีแถลงการจากสถาบันแกนนำของมุสลิมในประเทศไทยเนี่ยได้มีบทบาทขึ้นในเรื่องสถานการณ์ปาเลสไตน์นะครับคือรับข้อมูลจากสื่อมวลชนสื่อนี่ก็คือที่ติดต่อได้นี่ก็คืออะไรคือเว็บไซต์ทีวีหนังสือพิมพ์แค่นั้นข้อจำกัดของคนที่ติดตามสื่อนะครับก็จะข้อจำกัดแล้วก็เป็นข้อตำหนิด้วยมักจะติดตามคนที่มีชื่อเสียงเช่นเวลาคนอยากจะรู้เรื่องสถานการณ์ของโลกมุสลิมคนมุสลิมเราอะนะอยากจะรู้เรื่องราวของสถานการณ์โลกมุสลิมสถานการณ์ตะวันออกกลางไปดูแล้วนะครับในหนังสือพิมพ์ต่างๆเนี่ยคนที่จะเชี่ยวชาญที่สุดในบรรดาหนังสือพิมพ์นะที่จะเชี่ยวชาญมากที่สุดเนี่ยแล้วก็พูดบ่อยครั้งโดยเฉพาะเกี่ยวกับโลกมุสลิมใครนิติภูมิที่เขาอ่านทั่วไปอ่ะนะแต่จะพบว่าไม่มีใครที่จะเอาใจใส่อาหรับมุสลิมตะวันออกกลางว่ามุสลิมเนี่ยนอกจากนิติภูมินะเวลาหาข้อมูลแบบนี้ถ้าจะคิดแบบตื้นๆนะเราจะเอาคนมาพูดเรื่องสถานการณ์ของปาเลสไตน์เอาใครดีนี่ไงมีด็อกเตอร์มุสลิมคนนั้นอยู่สถาบันจุฬาอีกคนนึงอยู่ธรรมศาสตร์ก็รู้ว่าเป็นด็อกเตอร์มุสลิมเรารู้ว่ามีความระดับด็อกเตอร์นี่ไม่ต้องการันตีแล้วระดับตุลาธรรมศาสตร์ระดับมหาลัยนี่ไม่ต้องการันตีนะด็อกเตอร์ด้วยอย่างอาจารย์นั้นจะมาเป็นคุณเนี่ยทางประวัติศาสตร์ด้วยแต่ไม่มีชื่อเสียงไม่มีชื่อเสียงในสังคมแล้วเวลาเสนอเนี่ยเอาอาจารย์คนนู้นมาพูดเดี๋ยวเขาจะพูดได้หรือเปล่าไม่เห็นเขาเคยพูดแบบนี้เป็นต้นข้อจำกัดตรงนี้นะครับมันเป็นข้อบกพร่องทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายที่รับข้อมูลคือเราเนี่ยประชาชนและเป็นข้อบกพร่องของผู้รู้มุสลิมเราที่ไม่ค่อยเคลื่อนไหวเรื่องนี้จะเคลื่อนไหวต่อเมื่อมีมุสลิมตายพอเห็นเลือดมุสลิมแล้วก็เคลื่อนไหวกันแล้วแต่ในวิกฤตสภาวะวิกฤตธรรมดาในเวลาธรรมดานะไม่เคยเคลื่อนไหวตอนเกิดเหตุการณ์วิกฤตที่อิสราเอลล้อมกาซาเนี่ยเรื่องนี้เป็นเดือนนะมุสลิมไม่ได้ออกมาทำอะไรมุสลิมไม่ได้ออกมาชี้แจงมาเสนอข้อมูลไม่มีก็มีพวกนี้แหละนิติบุคคลพวกนี้แหละก็พูดอย่างต่อเนื่องมีอะไรเกิดขึ้นที่ไหนในโลกนี้ก็จะติดตามและรายงานเขาเป็นอาชีพเขารับเงินเดือนหนังสือพิมพ์ต่างๆก็ต้องทันสถานการณ์เขารับเงินเดือนก็ต้องเขียนคอลัมน์บทความที่ทันสถานการณ์ข้อมูลผู้ใหญ่คนนี้จะจัดงานใหญ่โตจะได้แถลงอ่านแถลงการของแกนองค์กรแกนนำมุสลิมและจะให้มีการสัมมนาให้ผู้รู้เนี่ยมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์คนที่จะมานั่งฟังเนี่ยล้วนแล้วเป็น อิหม่ามเขาเป็นบิลันผู้รู้ครูบาอาจารย์ด้านศาสนาผู้ใหญ่คนนั้นน่ะคิดว่าจะเอาใครมาพูดนี่ผิดภูมินี่ผิดภูมิคืออย่างไรก็ตามคนที่จะมีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านหนึ่งด้านไหนเนี่ยเขาต้องมีข้อด้อยในความเชี่ยวชาญนั้นนี่เป็นเรื่องที่คนเชี่ยวชาญเองเนี่ยก็จะยอมรับในประเด็นนี้เชี่ยวชาญในเรื่องหนึ่งเนี่ยในสิ่งที่เขาเชี่ยวชาญต้องมีอะไรที่มันเป็นข้อด้อยเช่นคนเชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์พูดดีอาจจะพูดดีแต่เสนอข้อมูลไม่เก่งเสนอข้อมูลไม่เป็นมีความรู้มีข้อมูลเยอะแต่เสนอไม่เป็นแล้วมันจะเป็นประโยชน์อะไรมันก็เป็นข้อด้อยในความเชี่ยวชาญนั้นๆมักจะเป็นอย่างนี้ เขาก็เชิญนักวิชาการมุสลิมอีกคนหนึ่งมาพูดนักวิชาการมุสลิมท่านนั้นมาพูดคนเดียว45นาทีโอ้ข้อมูลเข้มข้นตั้งแต่สมัยคิลาฟะอุสมานียะล้มเหลวและอะไรเกิดขึ้นระหว่างยุคอัฟกานิสถานจนถึงยุคปัจจุบันอย่างละเอียดพูดละเอียด45นาทีพูดอยู่คนเดียวอันนี้ที่ผมยังไม่พูดนะเรื่องของการนั่งข้อมูลที่เขาเสนอเนี่ยเป็นข้อมูลทางประวัติศาสตร์ล้วนซึ่งคนที่นั่งฟังเนี่ยก็มีทั้งหลับทั้งตื่นทั้งโครงการหลักโครงการม่วงโครงการปะปนกันไปหมดบรรยากาศนี่มันไม่ใช่บรรยากาศห้องเรียนนะสมาธิคนที่แบบว่ามีความสามารถสูงในการฟังการบรรยายเนี่ยสุดยอดของเขาเนี่ย20นาที30นาทีจากนั้นเนี่ยก็จะเริ่มสุดละเริ่มลงนี่45นาทีนะครับมาอัดที่มัมเขาเต็มวิลันและข้อมูลอยู่คนเดียวนะเราก็รู้เนี่ยแม้กระทั่งเขาเอฟที่ก็มานั่งฟังกันเนี่ยคุณบ้าแจ๋วๆของเขาเนี่ย20นาทีจาก20นาทีนี่มาอัดเขา45นาทีดูแล้วเนี่ยนิติภูมิสังเกตการนะฉลาดกว่ามาพูดเนี่ยไม่ได้พูดในเชิงเสนอข้อมูลทางประวัติศาสตร์เลยหลุกเราหลุกกระดมปลุกอารมณ์ของชาวบ้านมาสิชาวบ้านนะครับมันก็ที่มาก็เป็นนิรันดร์ที่มาไม่เรื่องอะไรเลยนะกระตุ้นให้เขาสำนึกในความในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพูดถึงความเลวของยิวและในขณะนั้นก็ป้อมข้อมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ด้วยสรุปแล้วเนี่ยโดยประเมินทั่วไปนะก็กาเฟสที่มาพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้ฉลาดนำเสนอให้ข้อมูลดีกว่ามุสลิมเราอันนี้สังเกตง่ายๆเลยนะครับแม้กระทั่งด้านน้ำเสียงน้ำเสียงพอพูดนะที่ผมพูดจริงใจใช้เสียงดังเข้มข้นผมมีทั้งดีใจทั้งเศร้าทั้งดีใจทั้งเศร้าเนี่ยเด็กก็เศร้าพูดเรื่องนิติภูมิจนเครียดกันคือเศร้าที่ว่ามุสลิมเราไม่ค่อยมีข้อมูลเพียงพอที่จะให้สังคมของเราเนี่ยเตือนตัวไม่ค่อยมีศักยภาพนะครับที่จะสนองความต้องการของสังคมสังคมไม่ต้องการรายละเอียดมากมายละเอียดยิบเกี่ยวกับทุกเรื่องไม่ต้องการขนาดนั้นไม่ต้องการรู้ว่ามติสะประชาชาติมีกี่มตินั้นหมายเลขเท่าไหร่นี่มันข้อมูลไปสอนที่มหาลัยนู่นนี่เขาชุมนุมเขาจัดสัมมนาในเชิงเรียกร้องสิทธิซึ่งตรงนี้ต้องมีคนละบรรยากาศคนละบรรยากาศในทำนองนี้แหละครับผมกำลังบอกกับพี่น้องบางเรื่องเนี่ยเกี่ยวกับสถานการณ์เราขัดข้อมูล นั่นเป็นข้อมูลสำคัญที่จะทำให้เราเนี่ยจับประเด็นแล้วก็รู้เคล็ดลับของสถานการณ์เช่นสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยเกี่ยวกับปาเลสไตน์ได้ยินถ้าพี่น้องลองไปตรวจดูนะครับคำศัพท์ที่จะได้ยินบ่อยที่สุดกาซาปาเลสไตน์มุสลิมฮามาสได้ยินไหมได้ยินบ้างยินบ้างสมมติฮามาสเนี่ยได้ยินบ้างกระบวนการต่อต้านยิวได้ยินบ้างกลุ่มถืออาวุธชาวปาเลสไตน์ได้ยินบ่อยเป็นใครพวกไหนนะบางคนไม่รู้เลยอะว่าฮามาสคืออะไรและกองทัพของฮามาสเนี่ยคือใครข้อมูลแบบนี้มีความสำคัญไหมมีครับก็สถานการณ์ทุกสถานการณ์เขาจะบอกว่าทุกสถานการณ์จะมีพระเอกของมันจะมีพระเอกเช่นสถานการณ์บ้านเมืองที่ประเทศไทยเมื่อ6 เดือน 7 เดือนที่ผ่านไปแล้วปีหนึ่งที่ผ่านไปแล้วผู้ที่ขับเคลื่อนสถานการณ์การเมืองก็จะมี2 ฝ่ายสีเหลืองกับสีแดงใช่ไหมถ้าคนธรรมดาทั่วไปนี่ถ้าไปถามเขาแล้วเสื้อสีเหลืองเนี่ยใครอ๋อเสื้อสีเหลืองนี่พวกทักษิณโง่ปะอันนี้แบบโดนด่าเลยอะโดนด่าเสื้อสีแดงอ๋อนี่พวกชนที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยเอาจะบอกว่าพวกเสื้อสีเหลืองอ๋อพวกพันธมิตรและแกนนำพันธมิตรเนี่ยมีใครบ้างอะรู้จักชนที่ไหมชนที่เรื่องจังหวัดรู้จักไหมไม่รู้เป็นใครหรือเปล่าเป็นโฆษกบ้าเป็นสิบหนึ่งไอหมอนี่ไม่รู้เรื่องนะนี่ผมยกตัวอย่างเปรียบเทียบนะครับว่าสถานการณ์เนี่ยจะมีข้อมูลที่ไม่รู้ไม่ได้ต้องรู้ต้องศึกษาสถานการณ์ที่ปาเลสไตน์อันนี้วิกฤตมันพ้นไปแล้วระดับหนึ่งนะครับสถานการณ์ความรุนแรงมันลดไปแล้วเราต้องกลับมาทบทวนบุคคลสำคัญที่มีบทบาทในสถานการณ์นั้นนะสถานการณ์ปาเลสไตน์ที่ทำให้มุสลิมรู้สึกภูมิใจที่ทำให้มุสลิมรู้สึกสำนึกในความสำคัญของความเป็นมุสลิมความที่มีอิสลามเนี่ยบุคคลสำคัญในสถานการณ์นั้นคือใครกลุ่มไหนอันนี้เราต้องกลับมาศึกษาถ้าขาดข้อมูลตรงนี้เราต้องมาเพิ่มเติมนะครับวันนี้เราจะมาแลกเปลี่ยนความรู้กับพี่น้องเกี่ยวกับกลุ่มฮามาสซึ่งเป็นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์โดยตรงท่านนายกรัฐมนตรีแห่งประเทศตุรกีตัยยิบอัร์ดูการตัยยิบอยู่ปะชื่อตัยยิบอัร์ดูการอัร์ดูการตัยยิบอัร์ดูการนี่เป็นหัวหน้าพรรคพัฒนาและสิทธิธรรมอัลอาดาละวัตตันเมียซึ่งเป็นพรรคที่รวมแกนนำที่มีอุดมการณ์ด้านศาสนาซึ่งผู้เฉพาะความเป็นมุสลิมประเทศตุรกีอุปสรรคใหญ่ที่สุดที่ตุรกีเนี่ยอสิทหารที่ยังยึดอุดมการณ์ของกามาล อัตาเติร์กมันอาจจะต้องมีอุดมการทางเซกูล่าเซกูลาริสม์คือแยกศาสนาจากโลกแล้วก็สืบทอดอุดมการนี้มาเกือบ70 ปีแล้วตั้งแต่คิลาฟาอุสมานียะอาณาจักรออตโตมันเนี่ยล้มเหลวเขาก็เริ่มต่อสู้ในด้านการเมืองจนประสบความสำเร็จปัจจุบันนี้ประธานาธิบดีคืออับดุลลาห์โกนและนายกรัฐมนตรีคือปยิปปารดูการทั้งสองเนี่ยสังกัดพรรคยุติธรรมพัฒนาและยุติธรรมแต่ แต่ก็ยังมีอุปสรรคหลายอุปสรรคที่ทำให้ฟื้นฟูอิสลามอีกครั้งหนึ่งเขาก็ทำงานไปเรื่อยได้เห็นอย่างเด่นชัดเลยนะครับอุดมการณ์ของตะยิบอัรดูการในสถานการณ์เนี่ยโลกมุสลิมทั้งปวงทั้งมวลไม่เว้นประเทศไหนเลยนะแกนนำแม้ว่าจะเป็นกษัตริย์เป็นประธานาธิบดีเนี่ยไม่มีบทบาทต่อต้านอิสราเอลเลยยกเว้นประเทศตุรกีนี่อย่าว่าอิหร่านนะแม้กระทั่งอิหร่านนี่ไม่ได้ออกมาพูดอะไรเลยคือแค่ออกแถลงการประนามอะไรเนี่ยแต่ที่ออกมามีบทบาทที่ออกมาชี้หน้าอิสราเอลเนี่ยในเวทีโลกนะประชุมกันนี่แหละประชุมกันระดับโลกถ่ายทอดทั่วโลกนะนั่งกันเห็นจากกันเนี่ยตอยิบอัรดูการและก็เปรุซึ่งเป็นประธานาธิบดีของอิสราเอลชี้หน้าเลยนี่บอกว่าเนี่ยคุณเนี่ยฆ่าเด็กและสตรีซึ่งไม่มีในโลกมุสลิมนั้นมีใครที่ออกมาชี้หน้าต่ออิสราเอลเนี่ยประนามต่อหน้าโลกนี่ฮะเวทีโลกออกอากาศทั่วโลกนอกจากนั้นซึ่งเป็นเรื่องสำคัญเกี่ยวกับหัวข้อของเราเนี่ยตอยิบอัรดูการเนี่ยได้มีบทบาทเจรจาระหว่างอิสราเอลกับฮามาสจะได้ยุติสงครามก็ไปทั้งอิสราเอลไปทั้งอียิปต์และประชุมกับฮามาสพอมีข้อตกลงจะมีข้อยุติเนี่ยอียิปต์ไม่ยอมให้ตุรกีเนี่ยเป็นพระเอกก็เลยเสนอข้อตกลงตอยิบอัรดูการเตือนอียิปต์เตือนอเมริกาเตือนอิสราเอลเตือนทุกฝ่ายประเทศมหาอำนาจที่จะมีบทบาทบอกว่าอย่าลืมว่าคนที่สามารถตัดสินใจยุติสงครามจริงคือฮามาสถ้าพวกคุณไปติดต่อไปตกลงกับมะฮูดอับบาสไม่ได้ผลฮามาสที่กำลังต่อสู้กับอิสราเอลฮามาสที่มีกองทัพกำลังรักษาความปลอดภัยในกาซาจะไปตกลงจะไปติดต่อกับใครก็ตามนะเขาไม่มีอำนาจต่อฮามาสเรื่องมันก็จบมันไม่มีวันยุติก็ปรากฏว่าข้อแนะนำเนี่ยเป็นเรื่องจริงนะครับที่ประเทศทุกประเทศแม้กระทั่งอิสราเอลสุดท้ายนี่ก็ต้องยอมรับจะได้มีข้อตกลงที่มีประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมนะก็ต้องส่งตัวแทนไปเจรจากับฮามาสเจรจากันแล้วหลายรอบมันไม่ได้ผลไม่ได้มีข้อยุตินะครับจึงต้องปรึกษาฮามาสอันนี้เป็นหลักฐานจากสถานการณ์ว่ากลุ่มฮามาสเนี่ยมีบทบาทอย่างไรบางคนอาจจะสับสนนะฮามาสกับมะฮ์มูดอับบาสนี่เป็นอะไรกันนะคือคนที่เป็นนักสู้เรียกร้องเอกราชที่ประเทศปาเลสไตน์เนี่ยตั้งแต่ถูกยึดครองจากอิสราเอลเนี่ยเมื่อมีมติของสหประชาชาติคริสต์ศักราช1948นี่นะซึ่งเป็นวันประกาศก่อตั้งประเทศอิสราเอลเนี่ยนักสู้ชาวปาเลสไตน์มุสลิมที่ประเทศปาเลสไตน์ก็มีเยอะอุดมการณ์ก็เยอะซึ่งสามารถแบ่งกลุ่มที่ต่อสู้เพื่อเรียกร้องเอกราชแห่งประเทศปาเลสไตน์มีอยู่2กลุ่มกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มที่ไม่มีอุดมการณ์ด้านศาสนามีอุดมการณ์ด้านชาตินิยมสู้ทำไมเพื่อเอกราชของปาเลสไตน์แล้วทำไมจะได้อะไรเอ้าชาวปาเลสไตน์เนี่ยต้องมีประเทศของเขาด้วยอันนี้ชาตินิยมไม่มีอุดมการณ์ด้านศาสนาแล้วจะสู้ยังไงเราต้องต่อสู้เราต้องใช้ทุกวิถีทางในการที่จะได้สิทธิของชาวปาเลสไตน์ไม่คำนึงถึงเรื่องศาสนาการต่อสู้รูปแบบจะเป็นญิฮาดจะเป็นอะไรอย่างนี้เขาไม่คำนึงที่จะสังกัดอุดมการณ์นี้นะครับก็จะมีพวกคอมมิวนิสต์มีสิทธิพลเขาไม่ค่อยมากนะครับและจะมีพวกเซโกล่าชาตินิยมที่ไม่ค่อยมีอุดมการณ์ด้านศาสนาก็คือกระบวนการของพรรค ที่บ้านเราก็เรียกกันฟัตฮ์ฟัตฮ์นี่ฟัตฮ์เป็นคำย่อนะครับเป็นคำย่อมาจากมุนซัมมะฮ์อัตตะฮรีรอัลฟิลิสตินีมุนซัมมะฮ์กระบวนการหรือองค์กรตะฮรีรเรียกร้องเอกราชฟิลิสตินีปาเลสไตน์ฟัตฮ์ไอ้กลุ่มนึงก็คือกลุ่มที่ในอุดมการณ์ด้านศาสนานะครับก็มีอยู่2กลุ่มหลักๆก็คือกลุ่มฮามาสย่อมาจากฮะเราะตุลมุกาวะมะฮ์อัลอิสลามิยะห์กระบวนการต่อสู้เพื่อศาสนาฮะเราะตุลมุกาวะมะฮ์อัลอิสลามิยะห์กระบวนการต่อสู้เพื่ออิสลามแล้วก็ฮะเราะตุลญิฮาดอัลอิสลามิยะห์กระบวนการญิฮาดเพื่ออิสลามมี2กลุ่มใหญ่นะครับที่ต่อสู้โดยมีอุดมการณ์ด้านศาสนากลุ่มฮามาสจะเป็นกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดที่มีสมาชิกมากที่สุดและก็มีอำนาจมากที่สุดทั้ง2กลุ่มเนี่ยตั้งแต่อิสราเอลประกาศเอกราชทั้ง2กลุ่มเนี่ยไม่ยอมรับในมติของสหประชาชาติที่จะแบ่งดินแดนของปาเลสไตน์เป็น2ส่วนส่วนนึงให้ยิวส่วนนึงให้อาหรับกระบวนการด้านศาสนาไม่เคยยอมรับในมติดังกล่าวและกระบวนการของฟัตฮ์ก็เช่นเดียวกันไม่เคยยอมรับต่อสู้ต่อต้านมาโดยตลอดจนถึงปี1991คือศักราช1991ได้มีประชุมที่เมืองโอสโลเมืองหลวงของสเปนไม่ใช่มาดริดนะมาดริดเป็นเมืองหลวงของสเปนซึ่งก่อนหน้านี้เขาไปประชุมที่โอสโลที่นอร์เวย์เตรียมแล้วก็ไปเซ็นสัญญาสันติภาพระหว่างกระบวนการต่อสู้ของชาวปาเลสไตน์กับอิสราเอลในข้อสัญญานี้ที่เข้าร่วมเช่นเนี่ยฟัตฮ์อย่างเดียวกระบวนการฟัตฮ์อย่างเดียวฮามาสและญิฮาดไม่เอาด้วย ในข้อตกลงกระบวนการของฟัตฮ์ยืนยันยอมรับว่าจะไม่ใช้อาวุธในการต่อสู้ด้วยความสิทธิข้อต่อรองตรงนี้อิสราเอลยอมที่จะให้ดินแดนส่วนหนึ่งจากดินแดนเพราะว่ายอมที่จะให้ดินแดนส่วนหนึ่งให้เป็นเนื้อที่ก่อตั้งประเทศแก่อาหรับให้แก่อาหรับมีนักกฎหมายระดับโลกนะครับเขาออกมาทุ่มติ่งบอกว่าข้อตกลงนี้อันตรายมากเพราะสหประชาชาติที่การันตีข้อตกลงนี้อิสราเอลเซ็นแล้วเนี่ยเขาบอกว่าจะยอมให้มีส่วนหนึ่งจากดินแดนไม่ได้บอกว่าดินแดนที่ไหนไม่ได้บอกว่าดินแดนที่ไหนแต่ปาเลสไตน์ที่ไหนไม่ได้บอกมีส่วนหนึ่งจากดินแดนไหนก็ได้ให้ก่อตั้งเป็นประเทศสำหรับอาหรับไม่ได้บอกว่าอาหรับที่อยู่ที่ไหนที่อยู่ปาเลสไตน์ที่สังกัดอยู่ในดินแดนของไม่ได้บอกแสดงว่าถ้าอิสราเอลบอกว่าก็นี่นะจอร์แดนก็ถือว่าเป็นประเทศของอาหรับนี่ยอมแล้วให้พวกปาเลสไตน์อพยพไปอยู่จอร์แดนแล้วก็ก่อตั้งไปเลยมันก็จบแต่ข้อตกลงนี้ที่พวกปาเลสไตน์นี่ที่ไม่ยอมกันด้านศาสนาเขายอมเซ็นกันนะครับผลที่ตามมานี่ก็คือคนที่รับภาระต่อสู้ด้วยอาวุธด้วยการญิฮาดนะทุกวันนี้นะครับก็คือ2กลุ่มฮามาสกับญิฮาด2กลุ่มนอกจากนั้นไม่บ่ายแล้วไม่มีบทบาทแล้วก็ยอมที่จะใช้วิธีต่อสู้อย่างสันติภาพอย่างเดียวถ้าอยู่ระเบิดได้อยู่ถล่มได้อยู่ฆ่าไม่มีสิทธิ์ที่จะต่อต้านฉะนั้นกลุ่มที่กำลังทำหน้าที่ญิฮาดและต่อสู้ที่ปาเลสไตน์ขณะนี้ก็มีเพียงกลุ่มฮามาสอย่างเดียว ป็นหน้าที่ของเรานะครับที่ต้องศึกษาเรียนรู้ฮามาสเนี่ยก่อตั้งยังไงทำอะไรมีบทบาทอะไรแกนนำของเขามีใครบ้างเรื่องนี้จะเป็นประโยชน์นะครับในอนาคตที่จะทำให้พวกเรามีที่ศึกษาเรียนรู้เรื่องนี้เนี่ยเข้าใจสถานการณ์มากกว่าคนอื่นนะครับเป็นข้อมูลที่ฮามาสได้จัดตั้งเองนะครับแล้วก็ไปแพร่ที่ผมจะนำเสนอซึ่งเป็นซีดีที่ฮามาสแจกเขาแจกทั่วโลกนะไม่ได้ได้เพราะมีอะไรพิเศษเขาแจกกันทั่วโลกแต่ได้มายังไงนี่ก็อันนี้อธิบายยากเป็นอันว่าได้มาแล้วกันได้มาแต่เขาแจกทั่วโลกทำไมต้องพูดเรื่องนี้ที่เราอธิบายนี่ก็เป็นเชิงศึกษานะศึกษาเป็นข้อมูลสาธารณะนะครับไม่มีอะไรกระทบกับมั่นคงหรอกเราศึกษาฮามาสเป็นอะไรก็มาดูศึกษาเรียนรู้ข้อมูลนี้ก็มีในเว็บไซต์ของฮามาสพี่น้องสามารถเข้าไปดูได้นะครับฮามาสก็มีเว็บไซต์ของเขารัฐบาลฮามาสก็มีเว็บไซต์ของเขาถูกถล่มไปช่วงสงครามแล้วก็น่าจะฟื้นฟูใหม่แล้วนะครับกองทัพของฮามาสที่เขามีชื่อกาตาอิบไอซิดดีนอัลกัสซัมเขาก็มีเว็บไซต์ของเขามีกระทู้ของเขาช่วงสงครามนี่นะครับเขาตั้งกระทู้อันหนึ่งนะอันเดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่กาซาเขาจะรายงานเลยครับทุกชั่วโมงซึ่งทางสถานการณ์มากกว่าจะยีรอดซ้ำไปปุ๊บบางทีเนี่ยคือคนที่เป็นสมาชิกในเว็บบอร์ดนั้นนะเว็บบอร์ดของฮามาสเนี่ยคนนับเป็นแสนที่อยู่ที่กาซาโดยเฉพาะเขาก็รายงานอย่างละเอียดเลยระเบิดที่ไหนกระสุนกระจายไปที่ไหนมันก็จะรายงานอย่างละเอียดซึ่งข้อมูลเนี่ยผมบอกข้อมูลแบบนี้พี่น้องก็ไปตรวจสอบได้ไปดูได้เป็นข้อมูลสาธารณะเราก็เอามาศึกษามาการก่อตั้งกลุ่มฮามาสนี่ก่อตั้งยังไงนะครับเขาบอกว่าเริ่มต้นตั้งแต่คริสต์ศักราช1987ถ้าวันนี้ก็ครบ22ปีแล้วใช่ไหม22ปีอายุของฮามาสเพียง22ปีคือกลุ่มฮามาสนะครับแต่ถ้าเราทราบว่ากลุ่มฮามาสนี่เป็นกลุ่มที่เกิดขึ้นโดยอาศัยอุดมการณ์ของอิควานมุสลิมีนซึ่งอุดมการณ์ของอิควานมุสลิมก็จะมีทั่วโลกนะแกนนำอยู่ที่อียิปต์แล้วก็จะมีสาขาทุกประเทศนะครับทุกประเทศที่ปาเลสไตน์เนี่ยก็จะมีแกนนำที่มีอุดมการณ์ของอิควานมุสลิมีนเนี่ยก็มีที่ปาเลสไตน์มีมานานแล้วเป็น10ปีตั้งแต่คริสต์ศักราช1960ก็นานแล้วแต่เริ่มก่อตั้งกลุ่มที่ทำงานต่อสู้อยู่โดยเฉพาะนะครับแต่เมื่อประมาณ22ปีเป็นแถลงการครั้งแรกที่เกิดจากฮารากัตอัลมุกาวามะอัลอิสลามียะฮามาสเนี่ยตั้งแต่วันที่14ธันวาคมคริสต์ศักราช1987ซึ่งเป็นการเริ่มการต่อสู้อยู่ในรูปแบบใหม่มิติใหม่นะครับฮามาสโดยภาษาอาหรับเนี่ยฮามาสหมายรวมความกระตือรือร้นคำว่าฮามาสหรือฮามาซะแปลว่าความกระตือรือร้นความมีพลังมีความกระตือรือร้นบุคคลที่ก่อตั้งรุ่นบุกเบิกที่ก่อตั้งฮามาสคือเชคอามัดยาซีนดร.อิบราฮิมยาซูรีและก็มุฮัมมัดชะมาอ์สามคนนี้จากเมืองกาซาอับดุลฟัตตาห์บุคอนจากภาคกลางของรัฐกาซาดร.อับดุลอาซิซอัลรันติซีจากเมืองคอนยูนุสอยู่ทางเหนือจากรัฐกาซา อิสอันมาชาร์จากเมืองรอฟะห์อยู่ตอนใต้ซอลาห์ชะฮาดะห์จากทางเหนือของกาซาที่นี่6คนที่เป็นผู้ก่อตั้งกลุ่มฮามาสก่อตั้งยังไงกลุ่มฮามาสนะครับมีการอธิบายดังนี้นะครับก็บอกว่าเมื่อประมาณ21ปีหรือ12ปีเนี่ยในคืนหนึ่งซึ่งเป็นคืนที่มืดทึบและฝนตกช่วง เดือนธันวาคมนะซึ่งที่นู่นตะวันออกกลางก็จะเป็นฤดูหนาวปี19876คนนะครับที่หลบซ่อนตัวมาประชุมกันเข้าบ้านหลังหนึ่งแอบกันมาประชุมกันนะครับจากตอนเหนือตอนใต้ภาคกลางของกาซาเนี่ยเพื่อจะได้ประชุมในบ้านอาคารเล็กๆซึ่งมีลักษณะเป็นบ้านที่ไม่หรูแล้วก็มีความสมถะในบ้านนั้นน่ะมีคนพิการคนหนึ่งนั่งรออยู่อายุ60กว่าปีแล้วนั่นคือเชคอับดุลยาซีนเป็นเรื่องแปลกมากนะครับของอุมฮามาสเนี่ยว่าคนที่กระตุ้นคนที่เป็นแรงผลักดันขับเคลื่อนอุมฮามาสที่เกิดขึ้นเนี่ยคนพิการเป็นอัมพาตทั้งตัวนะครับเป็นอัมพาตทั้งตัวไม่ใช่ครึ่งหนึ่งทั้งตัวขยับไม่ได้แม้แต่นิ้วเดียวที่ขยับได้ในร่างกายของเขาเนี่ยคือปากพูดได้เพียงพูดได้นี่เป็นบทเรียนนะครับว่าคนที่อวัยวะไม่สมบูรณ์เนี่ยสามารถที่จะผลักดันให้มีแรงกระตุ้นประชาชนทั้งประชาชนเนี่ยลุกขึ้นต่อสู้นั่นแปลว่าคำพูดวาจาของคนบางคนย่อมมีประสิทธิภาพมากกว่าเคลื่อนไหวของกลุ่มทั้งกลุ่มเลยคนบางคนทำงานเป็นพรรคเป็นกลุ่มเป็นจะมาไม่ได้ผลเลยแต่บางทีเนี่ยคนเดียวเนี่ยพูดแล้วก็สั่งอะไรบางอย่างเนี่ยย่อมมีผลมากกว่านักวิเคราะห์ทางประวัติศาสตร์นี่เขาจะให้เหตุผลทางศาสนาเนาะเขาบอกว่าคำพูดวาจาของมนุษย์ทุกคนนี่นะของมนุษย์ทุกคนเนี่ยเหมือนร่างกายร่างกายของเราเนี่ยอาจจะเป็นร่างกายที่มีชีวิตชีวามีวิญญาณมีจิตวิญญาณหรืออาจจะเป็นร่างกายของคนตายรอที่จะฝังอย่างเดียวคนตายเนี่ยเวลาดูคนตายเนี่ยนอนอยู่กับที่นะขยับไปไหนไม่ได้เขาบอกว่าคำพูดก็เหมือนกันบางทีคำพูดเนี่ยพูดมาแล้วนี่มันก็ตั้งอยู่ตรงไหนอยู่ในตำราฮะคำพูดอยู่ในซีดีแต่อะไรที่จะไม่คำพูดเนี่ยมีจิตวิญญาณมีชีวิตชีวานี่แหละครับอุลามะเขาบอกว่าเป็นเรื่องที่ต้องมีความสัมพันธ์ระหว่างจิตใจบริสุทธิ์ของคนพูดกับเตาฟีดความช่วยเหลือจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอะห์มัดยาซีนไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับนอกจากว่าในอดีตเนี่ยเคยเป็นครูสอนศาสนาท่านขึ้นคุตบามินวันศุกร์หรือบรรยายหรือไปสอนเด็กที่โรงเรียนท่านก็จะกระตุ้นและสั่งสอนจะอบรมขัดเกลาท่านทำงานมาหลายสิบปีแบบนี้ไม่ได้ผลจนกระทั่งสุขภาพของตัวท่านเองเนี่ยทรุดลงเป็นอัมพาตทั้งตัวแต่ฉะนั้นก็ตามท่านไม่มีผลงานเพียงพอแล้วที่จะให้คนที่แกได้อบรมมาเนี่ยได้ทำงานต่อไปเหลือคำสั่งของท่านเนี่ยที่จะบอกที่จะกล่าวให้คนอื่นเนี่ยซึ่งมันจะมีชีวิตในคำพูดในความเชื่อถือของอัลฮะมัดยาซีนนะครับเราก็ประชุมกันที่บ้านของอัลฮะมัดยาซีนแล้วก็แถลงการก่อตั้งฮามาสซึ่งตรงนั้นก็ถือว่ากลุ่มฮามาสเมื่อ21ปีเริ่มด้วย6คนเพียง6คน นี่เป็นอุดมการณ์ที่ระบุในตำรับตำราของกลุ่มฮามาสในคำเรียกร้องในแถลงการณ์ต่างๆซึ่งมีความสำคัญในทางประวัติศาสตร์ที่เราต้องศึกษาเรียนรู้คือกลุ่มฮามาสยืนยันว่าเป็นกระบวนการทางญิฮาดการต่อสู้ในคำนิยามกว้างของคำว่าญิฮาดหมายถึงว่าเป็นกระบวนการทางญิฮาดต่อสู้ไม่ใช่เฉพาะด้านอาวุธเป็นกระบวนการต่อสู้ในทุกด้านทุกรูปแบบทุกในยามอันกระบวนการของฮามาสก็เริ่มต่อสู้ในเชิงเผยแพร่ศาสนาในเชิงอบรมขัดเกลาเดี๋ยวจะมีการอธิบายของอิสมาอิลฮานียะซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีของฮามาสในปัจจุบันนะครับอาจจะมีอธิบายเรื่องนี้ด้วยเขาบอกว่าเป้าหมายของฮามาสที่ต่อสู้เพื่อเรียกร้องเอกราชของปาเลสไตน์เรียกร้องเอกราชให้แก่ประเทศปาเลสไตน์โดยอาศัยเครื่องมือในการต่อสู้ก็คือญิฮาดอันนี้เป็นความชัดเจนนะครับในเป้าหมายซึ่งขอบเขตที่ฮามาสต้องการต่อสู้เพื่อเรียกร้องเอกราชของปาเลสไตน์เนี่ยไม่ใช่เฉพาะวิสแบงกับกาซานะซึ่งตามมติของสหประชาชาติให้ชาวไม่ใช่เพียงสองที่เนี่ยซึ่งดูแล้วพอสองหน้าที่เนี่ยที่จะไม่จับประชาชนให้แก่ชาวปาเลสไตน์เนี่ยก็ประมาณ 15% จากดินแดนปาเลสไตน์ฮามาสที่นั่นไม่ใช่ว่าสิทธิของชาวปาเลสไตน์เนี่ยในดินแดนปาเลสไตน์เนี่ยมินัลนะฮรีอิลัลบะฮรีมินัลนะฮรีจากแม่น้ำตัวแดนบะฮรีถึงทะเลหมายถึงว่าดินแดนของปาเลสไตน์ทั้งหมดเลยเนี่ยเขาก็ยืนยันว่าต้องเป็นของชาวปาเลสไตน์และยิวล่ะยิวก็เชิญไม่ว่าจะมาอยู่แต่ก็ต้องอยู่ภายใต้การปกครองของชาวปาเลสไตน์ซึ่งเป็นเจ้าของดินแดนเขาบอกว่ากลุ่มฮามาสเห็นในอาคีดะแห่งศาสนาอิสลามอุดมการณ์ของอิสลามเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะทำงานต่อสู้ดิ้นรนต่อศัตรูซึ่งศัตรูก็จะมีอุดมการณ์ด้านศาสนาที่เสื่อมเสียแล้วก็คือศาสนายิวนะครับอันนี้ก็เป็นการประกาศอุดมการณ์ชัดเจนว่าอยู่บนพื้นฐานของศาสนาเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องวิเคราะห์เราเห็นสังคมของเราสังคมอื่นๆนะครับพี่น้องคนที่ทำงานศาสนาทำงานสังคมมีเยอะองค์กรหรือแม้กระทั่งบุคคลประสิทธิภาพของการทำงานเนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่ที่เครื่องมืออุปกรณ์ปัจจัยต่างๆไม่ใช่หมายถึงว่าบรรยายของเราเนี่ยสมมติว่าบรรยายเนี่ยไม่ได้จัดที่สันติชนจัดที่ไหนจัดที่ชิราตันห้องสัมมนาเขาเช่าวันละ50,000ค่าเช่าห้องอย่างเดียวนะการเลี้ยงอาหารนี่ก็คนละไม่ต่ำพันกว่าบาทถ้าประชุมอย่างเงี้ยพี่น้องสักร้อยคนนี่ก็หมดไปแสนนึงละค่าเช่าห้องเนี่ยจะอีก50,000และค่าใช้จ่ายของพนักงานเจ้าหน้าที่เนี่ยก็อีกหลายหมื่นรวมเบ็ดเสร็จแล้วเลยนะครับก็เป็นแสนเพื่อประชุมหรือบรรยายครั้งเดียวในสายตาของสังคมนะโอ้โหมุสลิมคงคุยกันทั้งเดือนนะชมรมอัสซุนนะห์จัดบรรยายชิราตันนะเว้ยนี่ในสายตาของสังคมเพราะปัจจัยทางโลกเนี่ยเครื่องมือเนี่ยมักจะมีความสำคัญในสายตาของคนทั่วไปนี่เป็นเรื่องอันตรายเพราะมันบ่งว่าสังคมยึดมาตรฐานนี้ในการพิสูจน์ให้คะแนนชี้ถึงคุณภาพการทำงานอันตราย ถ้าหากว่าเราจัดบรรยายที่มัสยิดไม่มีเลี้ยงอาหารไม่มีโปรเจคเตอร์เลยนะคุณภาพมันจะอยู่ตรงนู้นหรือเปล่าไม่ใช่อุดมการณ์ด้านศาสนาเนี่ยครับเป็นเรื่องสำคัญที่สุดขอให้จัดที่ชิราตันนะครับพี่น้องขอให้มีอุปกรณ์มีเครื่องมือทันสมัยมากที่สุดถ้าขาดอุดมการณ์ด้านศาสนาเนี่ยมันก็หมดคุณภาพหมดศักยภาพหมดประโยชน์แล้วก็ไม่มีประโยชน์ด้วยถ้าคนเราทำไม่เข้าใจแบบนี้เนี่ยมันก็ไม่รู้จะช่วยยังไงเราจะพิสูจน์อะไรเนี่ยเกี่ยวกับการงานของเราของมนุษย์เนี่ยต้องเอาศาสนามาเป็นจริงการที่ประกาศจุดยืนชัดเจนด้านอุดมการณ์นะครับเป็นเรื่องที่ไม่มีโอกาสไม่อนุญาตเป็นอันขาดนะครับที่จะแฝงอุดมการณ์ด้านศาสนาให้เป็นความลับไม่เปิดเผยเราเนี่ยเป็นมุสลิมนะแต่อย่าพูดเดี๋ยวคนเข้าไม่มาเราเนี่ยเป็นกลุ่มที่ต่อสู้เพื่ออิสลามใดอย่าพูดเดี๋ยวคนเขากลัวเดี๋ยวคนเขาระแวงเดี๋ยวคนไม่ได้นะครับอุดมการณ์ด้านศาสนาเนี่ยต้องนำหน้าชัดเจนเป้าหมายเนี่ยต้องมีความชัดเจนเพราะไม่มีอะไรที่น่าภูมิใจนะครับในการงานของมนุษย์ในโลกนี้นอกจากทำหน้าที่ตามคำสั่งใช้ของพระผู้เป็นเจ้าอย่างอื่นนี่ไม่มีคุณภาพนะครับหรืออย่างอื่นอย่างอื่นจะไม่มีประโยชน์ในด้านผลบุญหรือเกี่ยวกับโลกหน้านะจะไม่มีประโยชน์การประกาศอุดมการณ์ชัดเจนนะครับว่ากลุ่มฮามาสทำงานเพื่ออะไรเพื่อศาสนาต่อสู้ด้วยหลักการของศาสนานี่แหละครับนี่แหละครับที่ทำให้โลกทั้งหมดนี่นะถือว่าฮามาสเป็นศัตรูของเขาเมื่อมีคนยกป้ายเลยขึ้นป้ายนำหน้าเลยชัดเจนนะว่าอิสลามอ้างอิงถึงอิสลามศัตรูอิสลามจะยอมที่ไหนครับพี่น้องฉะนั้นเลยมะห์มูดอับบาสของกลุ่มฟัตฮ์เนี่ยเขาก็เรียกร้องเอกราชเหมือนกันเขาก็ต้องการได้ดินแดนของปาเลสไตน์เหมือนกันแต่ทำไมยิวไม่ถล่มล่ะมีหนำซ้ำยังเอาตังไปให้เขามีหนำซ้ำยังไปมีการปรึกษาด้วยจะให้จัดการฮามาสยังไงตอนยิปอับดูการนายกรัฐมนตรีของตุรกีที่ไปเจรจากับโอลเมอร์ซึ่งเป็นนายกของอิสราเอลนี่เขาบอกว่าเอาโอลเมอร์เป็นนายกใช่ไหมเขาบอกว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าคนละก้าวเดินไปคนละก้าวฮามาสยุติยินจรวดอิสราเอลเนี่ยปล่อยเฉลยศึกที่อยู่ในคุกเนี่ยเรือนจำของอิสราเอลนี่นะครับชาวปาเลสไตน์เนี่ยจัดสมาชิกฮามาสและประชาชนปาเลสไตน์นะครับ 12,000 คนเฉลยศึกที่ฮามาสยึดอยู่เป็นทหารอิสราเอลเนี่ยชื่อจัลอาดชาลิดจัลอาดคนเดียวตอนนี้บรรดุการบอกว่าเอาคนละเจ้ากันสินี่ปล่อยชลเสด็จจากเรือนจำเขาดีแล้วก็เดี๋ยวก็ยุติโอลเมอร์เนี่ยตอบบอกว่าถ้าปล่อยสมาชิกฮามาสอยู่ในเรือนจำของอิสราเอลเดี๋ยวมะห์มูดอับบาสจะโกรธมะห์มูดอับบาสบอกว่ามีจะโกรธเพราะอะไรเพราะคนนี้อยู่ในคุกอยู่ในเรือนจำของอิสราเอลเนี่ยล้วนแล้วเป็นนักเคลื่อนไหวเป็นสมาชิกฮามาสที่มีคุณภาพหนึ่งในนั้นนะที่ถูกจำคุกที่อิสราเอลนะครับเป็นรัฐมนตรีในรัฐบาลฮามาสเป็นสมาชิกผู้แทนราษฎรของฮามาสหลายคนคนที่มีคุณภาพอเมริกาจะสนิทสนมกับกลุ่มที่อ้างตนว่าเป็นกลุ่มแนวกลางกลุ่มที่ไม่รุนแรงไม่มีการเชื่อมโยงกับตะวันตกกับวัฒนธรรมตะวันตกอันนี้แหละที่เขาชอบพี่น้องคงเคยได้ยินงานวิจัยของสถาบันแรมซึ่งเป็นสถาบันวิจัยที่ให้คำปรึกษาแก่รัฐบาลอเมริกางานวิจัยนี้ได้พูดอย่างชัดเจนครับกระบวนการกลุ่มองค์กรต่างๆที่มั่นในอุดมการณ์ศาสนา ที่เชื่อว่าต้องต่อสู้ด้วยวิธีญิฮาดกับศัตรูอิสลามนี่ห้ามเจรจาห้ามให้ความสำคัญความสัมพันธ์โดยเด็ดขาดแต่กลุ่มที่ไม่เห็นด้วยแบบนี้นะอันนี้กลุ่มนี้เนี่ยที่เอามาเจรจาไม่มีความสำคัญในสังคมแสดงว่าการทำงานของเรานะครับพี่น้องมันไม่ใช่เรื่องที่สามารถเอามาพูดคุยมาเจรจามาต่อรองกันได้เป้าหมายของการทำงานก็ต้องศาสนาชัดเจนอุดมการณ์ของท่านในชีวิตเนี่ยก็ต้องประกาศชัดเจนกับสังคมท่านจะได้ถือว่าเป็นคนที่ซื่อสัตย์ที่ตรงตรงไปตรงมาไม่มีอะไรแฝงคุณเป็นใครอ่ะเป็นมุสลิมต่อสู้ยังไงอ่ะผมมีอุดมการณ์อย่างนี้อย่างนี้มีความชัดเจนมีความชื่นตรงและนี่แหละครับที่ทำให้กลุ่มฮามาสเมื่อมีความชื่นตรงแบบนี้ประชาชนไว้ใจผลที่ตามมาจากนี้เนี่ยประชาชนก็เลยเลื่อมใสในกระบวนการของฮามาสภาพนี้เป็นภาพที่จะสื่อให้เห็นนะครับว่าคนที่ออกมาสนับสนุนกลุ่มฮามาสเนี่ยคือใครคือชาวบ้านทั่วไปชาวบ้านธรรมดาสตรีนี้ได้พวกหรือผู้สัญลักษณ์ของฮามาสนะครับแล้วก็ยังไม่ลืมอุ้มลูกมาด้วยนั่นแปลว่าอะไรนั่นแปลว่าฮามาสเนี่ยสามารถปักหลักถึงรากหญ้ารากฐานของสังคมของประชาชนแล้วเพราะคุณแม่คนนี้นะครับที่มีอุดมการณ์กล้าออกมาคือแสดงอุดมการณ์ด้วยการคุมฮิญาบชัดเจนนะครับแสดงอุดมการณ์ด้วยโพกผ้าหรือสวมผ้าเขียวที่มีลายๆลงมาแล้วก็มีสัญลักษณ์ของฮามาสอันนี้เป็นการแสดงอุดมการณ์ชัดเจนว่าเป็นสมาชิกของฮามาสอุ้มลูกมาด้วยแสดงว่าลูกนี่แหละที่จะรับอุดมการณ์จากแม่ด้วยหมายถึงว่าถ้าแม่คนนี้ตายไปแล้วยังมีลูกที่จะสืบทอดอุดมการณ์ถ้าไม่ซื่อตรงถ้าไม่ตรงไปตรงมานะครับประชาชนไม่เลื่อมใสคนเรานี่นะครับจะไว้ใจคนที่มีความศรัทธาไว้ใจคนที่มีความศรัทธาเขาเห็นมาแล้วนะครับเขาเห็นมาแล้วว่าแกนนำของฮามาสไม่ได้แอบไปทำงานไม่ได้แอบไปอยู่ที่ไหนไม่ปรากฏตัวเห็นนะครับเสียดายนะครับลืมเอามาให้ดูบ้านของอิสมาอิลฮานียะห์นายกรัฐมนตรีของฮามาสบ้านเขาเป็นแฟลตชาวอพาร์ตเมนต์เป็นแฟลตบ้านเขาเนี่ยเป็นแฟลตมีอยู่ประมาณ3ห้อง4ห้องเขาภรรยาและลูกก็ครัวก็ธรรมดาห้องรับแขกนะครับนั่งกับพื้นไม่มีโซฟาไม่มีเก้าอี้นะครับระเบียงบ้านก็เป็นระเบียงเล็กๆเนี่ยตากผ้าแบบธรรมดาชาวบ้านเครื่องซักผ้าในบ้านนายกรัฐมนตรีเนี่ยภรรยาต้องซักเองไม่มีคนใช้ภรรยาซักผ้าเองอีกนายกรัฐมนตรีของปาเลสไตน์โปรเซอร์อิสมาอิลฮานียะห์ตอนรับตำแหน่งอิสราเอลแล้วก็ประเทศยุโรปประเทศอเมริกาเนี่ยเรื่องต่อต้านนะครับตัดความสัมพันธ์ไม่สนับสนุนไม่ส่งเงินไม่ให้ความช่วยเหลือแล้วก็รายได้ของชาวปาเลสไตน์เนี่ยที่จ่ายให้ด่านเนี่ยเพราะด่านที่จะเข้าสินค้าที่จะเข้ากาซาเนี่ยมาจากอิสราเอลเยอะแยะนะครับซึ่งด่านนี้มันก็จะเก็บภาษีเนี่ยมาจากเงินของประชาชนที่กาซาก็เคยมีข้อสัญญาว่าอิสราเอลเนี่ยจะนำส่วนหนึ่งจากภาษีเนี่ยมาให้ก็เบี้ยวเหมือนกันแล้วก็ไม่นำภาษีมาให้ก็เกิดวิกฤตนะครับในด้านรายได้ของกาซาอิสมาอิลฮานียะห์และก็คณะรัฐมนตรีเวลาซื่อสัตย์ซื่อตรงนะครับผู้นำประเทศเขาบอกว่าเราต้องใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงสมมวลทางเศรษฐกิจทางจิตศาสตร์เราต้องรัดเข็มขัดให้แน่นเข็มขัด ให้แน่นไม่ใช่หลมหลวมมานะอยู่ไม่หลมต้องแบบหนักแน่นหนักแน่นไม่ใช่พูดอย่างเดียวนะครับประกาศว่าคนที่จะไม่รับเงินเดือน6เดือนแรกเนี่ยคือคณะรัฐมนตรีของฮามาสทั้งหมดจะเป็นคนที่ไม่รับไม่ขอรับเงินเดือนจากรัฐบาลนี่เศรษฐกิจพอเพียงใช่ไหมแล้วก็ปฏิบัติเป็นคนแรกเลยปฏิบัติเป็นคนแรกเลยไม่ใช่แบบเศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐกิจด้านหนึ่งมันแย่แต่เงินของสำนักนายกเนี่ยหายไปแล้วไม่รู้กี่พันล้านเนี่ยหายไปไงไม่ใช่ที่ไหนก็ไม่รู้เวลามีฉลองเวลามีเทศกาลอะไรโอ้โหแบบรู้หลายในประเทศรวยรวยยังไม่ทำกันเลยแต่บ้านเรานี่ทำไม่ใช่นะครับแกนนำเนี่ยต้องเป็นตัวอย่างเป็นตัวอย่างให้ประชาชนเห็นได้เกิดการปะทะครั้งแรกที่ให้เห็นว่ากลุ่มฮามาสมีบทบาทในพื้นที่เนี่ยเมื่อเริ่มอินติฟาดาในวันที่9เดือนธันวาคมคริสต์ศักราช1987ซึ่งเป็นวันแรกเป็นช่วงแรกที่เริ่มก่อตั้งกลุ่มฮามาสนะครับอินติฟาดานี่คือการสู้การต่อสู้กับทหารอยู่ตอนนั้นทหารอยู่ยึดครองกาซาทั้งหมดเลยทหารเนี่ยยึดหมดเลยกาซาปัจจุบันก็ของทหารยึดหมดเลยก็เริ่มการต่อสู้ด้วยก้อนหินด้วยก้อนหินบุคคลและองค์กรที่มีบทบาทสูงที่สุดในเรื่องนี้เนี่ยนะครับก็คือฮามาสทำไมอ่ะฟัตช์ไม่อยู่ฟัตช์อยู่ตรงนู้นอ่ะสำนักงานเขาอยู่ที่ตุนิสประเทศตุนิสยาซีอาราฟัตก็อยู่ข้างนอกแกนนำส่วนมากก็อยู่ข้างนอกมีฮามาสกลุ่มเดียวนะครับที่แกนนำอยู่ในประเทศปาเลสไตน์อยู่ในพื้นที่ต่อสู้ในพื้นที่อินติฟาดาครั้งแรกจะเริ่มตั้งแต่ปี1987ถึง1991แล้วก็เริ่มสงบและในปี2000นี่นะครับจะเริ่มมีอินติฟาดาอีกครั้งหนึ่งมีการต่อสู้มีการต่อต้านอยู่อีกครั้งหนึ่งสืบเนื่องจากอาริเอลชารอนอดีตนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลที่ท้าทายมุสลิมทั่วโลกเข้าไปเหยียบมัสยิดอัศร์โดยนำรปภ.ของตัวเขาเองเนี่ยนะเข้าไปเหยียบมัสยิดอัศร์ท้าทายพวกมุสลิมทำให้ผู้ละหมาดเนี่ยชุมนุมและก็เริ่มต่อต้านผู้เสียชีวิตในอินติฟาดาครั้งที่สองที่ต่อต้านอาร์เอลชารอนนะครับ 4,412 ชหีดผู้บาดเจ็บ 48,322 คนซึ่งขณะนั้นนะครับทหารยังอยู่ที่กาซายังอยู่ที่วิสแบงยังไม่ได้ออกผู้เสียชีวิตส่วนมากนะครับก็เป็นกลุ่มฮามาสพวกกลุ่มฮามาสที่มีอุดมการณ์ด้านศาสนาในที่มักจะนำหน้าเริ่มมีการต่อสู้โดยเปลี่ยนรูปแบบฮามาสจะเป็นกลุ่มแรกที่ใช้มิติใหม่ในการต่อสู้ไม่มีโอกาสที่จะทำสงครามธรรมดาสู้กันปะทะกัน2-2อาวุธต่ออาวุธเนี่ยมันไม่มีโอกาสไม่ปล่อยโอกาสให้ฮามาสทำฮามาสจึงต้องเปลี่ยนรูปแบบการต่อสู้ด้วยการต่อสู้ในสังคมโดยใช้การระเบิดปีชีพระเบิดปีชีพเนี่ยนี่เป็นคำศัพท์ที่แต่เป็นภาษาไทยนะครับแต่เป็นภาษาไทยซึ่งไม่ค่อยละเอียดนักเพราะคำว่าปีชีพเนี่ยพอเขาทำปีชีพเนี่ยเหมือนกับมันคล้ายๆฆ่าตัวตายคล้ายๆนั่นน่ะคล้ายๆแต่อุลามะเขาจะเรียกระบบนี้เนี่ยเป็นอามะลียะอิสติชฮาดีเป็นการเสนอตัวเป็นชะฮีดเสนอตัวเป็นชะฮีดเป็นการสู้รบเหมือนกันน่ะแต่ในด้านสงครามปกติเนี่ยเราสู้โอกาสสูงจะตาย 90% 98% มีโอกาสสัก 2% 5% อาจจะรอดใช่มั้ยแต่ระเบิดปีชีพนี่นะ 100% ถึงเขาเรียกอิสติชฮาดีหมายถึงว่าตายแน่รูปแบบนี้เนี่ยที่ทำให้ประเทศอิสราเอลเนี่ย ทำอะไรไม่ถูก รูปแบบมิติใหม่ในการทำสงครามทหารมองไม่เห็นอาจจะเป็นวัยรุ่นอาจจะเป็นคนแก่อาจจะเป็นสตรีอาจจะเป็นคนที่แต่งตัวนักศาสนายิวนั่นนะฮามาสความสามารถศักยภาพของสมาชิกฮามาสเนี่ยพูดภาษาฮิบรูเหมือนยิวหน้าตาแต่งตัวเหมือนยิวเดินไอ้พวกที่สวมหมวกเหมือนยิวแล้วก็ผมยาวเอ๊ะแล้วใส่เสื้อชูดำมาเดินนั่งสถานีรถเมล์ที่ทหารยิวส่วนมากจะสัญจรกันนะระเบิดตาย20 30คนอิสราเอลทำอะไรไม่ถูกระเบิดแบบนี้หลายครั้งนี่คือทำให้อิสราเอลเนี่ยต้องรู้แล้วล่ะว่ากลุ่มนี้เนี่ยไม่ธรรมดาเขาไม่มีอาวุธอะไรไม่มีนิวเคลียร์ไม่มีรถถังไม่มีเครื่องบินแต่กำลังเผชิญหน้ากับทหารยิวซึ่งเป็นทหารลำดับ4ในโลกอเมริการัสเซียจีนในอดีตเนี่ยทหารลำดับที่4นะอิรักพอซัดดัมถูกถล่มแล้วนะอิสราเอลขึ้นทหารลำดับที่4ในโลกนักข่าวที่มาสู้กับอิสราเอลเนี่ยผีมองไม่เห็นไม่มีตัวตนนี่เป็นมิติใหม่นะครับในยุคปัจจุบันและทุกวันนี้เนี่ยนะมิตินี้เนี่ยกำลังถูกสอนในสถาบันของการทหารเขานิยมจะใช้สงครามโจรกับสงครามเดี๋ยวมันคืออาวุธที่จะใช้เนี่ยและบุคคลที่จะต่อสู้เนี่ยต่อเมื่อไม่มีตัวตนเนี่ยนะเขาไม่ได้กันทหารไม่มีอาวุธของทหารไม่มีจรวดไม่มีเครื่องบินก็ไม่ใช่ทหารก็มักจะถูกเรียกว่าโจรเหมือนบ้านเราอะก็ก่อนนู้นอะโจรตายแล้วอะไรนะมีโจรจีนด้วยบ้างจีนคอมมิวนิสต์โจรจีนก็มีโจรเรียกว่าโจรเอามีคำศัพท์ใหม่ทักษิณเคยใช้กระจอกอะไรนะโจรกระจอกมีคำศัพท์ใหม่ผลิตภัณฑ์ทักษิณโจรกระจอกไปแล้วอยู่ไหนก็ไม่รู้มหัศจรรย์เป็นอภินิหารจริงๆนะอัลลอฮ์ให้เห็นนะแล้วก็แบบเห็นไม่ต้องใช้อายุมากนานนะครับตอนที่ทักษิณพูดโจรกระจอกนี่นะครับคนที่อยู่มหาลัยปี1ถึงปี4ปี3นี่นะปัจจุบันนี้เนี่ยก็คงเรียนเสร็จแล้วอาจจะทำปริญญาโทแล้วปริญญาเอกแล้วนะครับก็ได้เห็นนะประมาณระยะเวลา7ปีเนี่ยจากทั้งที่แถลงหน้าทำเนียบรัฐบาลถูกถามแล้วท่านจะทำยังไงเกี่ยวกับสถานการณ์ภาคใต้ครับ จนกระจอกทุกวันนี้นะครับกำลังพูดถึงเรื่องอะไรให้สัมภาษณ์ญี่ปุ่นในผู้เล่นการ์ตูนเรื่องดารีมอนอะไรตอบไม่เป็นผลเอาเรื่องการ์ตูนมาพูดมันให้เห็นนะครับว่าสุภาษิตอาหรับเขาบอกว่านกเนี่ยนกมันจะบินแค่ไหนบินสูงแค่ไหนสักวันหนึ่งนกมันก็ต้องลงมาอยู่ที่พื้นดินไม่มีนะครับนกใช้ชีวิตในอากาศเนี่ยบินตลอดมีไหมมีไหมไม่มีนกมันยังจะบินไปไหนไปแค่ไหนเคยได้ยินนกเป็ดที่มันอพยพเป็ดระหว่างทวีปเลยนะจากทวีปยุโรปอเมริกาไปทวีปยุโรปไปเอเชียอพยพเป็นพันๆกิโลแต่ยังไงสุดท้ายก็ต้องลงพื้นขึ้นไปไหนก็ต้องลงซึ่งเป็นหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฮักกุนอะลัลลอฮิมาร์ตะอะชัยอิลลาวะดะอะฮุกัมมะกอลในคำตรงนี้นะครับในบอกว่าเป็นคำสัญญาของอัลลอฮ์ไม่มีอะไรที่มันจะสูงส่งมันจะสูงขึ้นเนี่ยเว้นแต่สุดท้ายอัลลอฮ์ก็ต้องให้มันตกต่ำคนที่เป็นกษัตริย์เป็นผู้นำประเทศเป็นคนร่ำรวยมั่งคั่งจะใหญ่โตจะสูงขนาดไหนนะครับสุดท้ายเนี่ยก็ต้องตายชีวิตเนี่ยก็ต้องมานอนตายกับเตียงนะมันต่างกันไหมล่ะคนจนเนี่ยพอป่วยแย่แล้วเนี่ยก็เข้าห้องไอซียู นะครับสายที่จะต่อมีสายหนึ่งกระตุ้นหัวใจสายหนึ่งกระตุ้นสมองสายหนึ่งกระตุ้นไตล้างไตล้างเลือดล้างนู่นล้างนี่นี่คนจนนะถ้ามาดูกษัตริย์มาดูคนรวยนี่ก็เหมือนกันนะครับไม่ขาดสายเลยถ้าเข้าห้องไอซียูนะไม่ใช่ว่าคนรวยอ๋อรวยกว่านี่เพิ่มสายอ่ะเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยเตียงก็อาจจะเตียงเหมือนกันนะเตียงก็มีผ้าขาวเหมือนกันเลยยิ่งถ้าตายนั้นก็เหมือนกันอยู่ที่ไหนก็เหมือนกันหมดเลยอยู่แค่ไหนนี่ก็ต้องรู้แต่คนที่อายุยั่งยืนชื่อเสียงมีอยู่ตลอดนะครับคือคนที่มีผลงานมีการทำงานที่อัลลอฮ์พอพระทัยถ้าอัลลอฮ์พอพระทัยแล้วนะเขาจะตายจะไปไหนไปอยู่กุโบไปไหนแล้วนะแต่ผลงานของเขาเนี่ยจะประกาศตัวต่อเนื่องถึงนบีบอกว่าอิดามะตับดุอาดัมลูกหลานอาดัมเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วการงานของเขาเนี่ยก็หมดสิ้นยกเว้นสามอย่างว่าเราดูซอลิฮ์ของเนี่ยเดี๋ยวบุตรซอลิฮ์เนี่ยจะเห็นพอคนดีนะโอ้โหพ่อแม่เลี้ยงดีนะนึกถึงพ่อแม่เลยบางทีพ่อแม่ไม่เกี่ยวถึงบางทีพ่อแม่ไม่เกี่ยวแต่มันเป็นกติกาที่คนทั่วไปรู้เนี่ยเด็กดีก็ต้องเป็นผลงานของพ่อแม่มากผมก็จะเข้าใจอย่างนี้เอาไอ้บุญนั้นก็มีความรู้เคยเขียนหนังสือมาสอนบรรยายมาในตัวคนอ่านคนว่าโอ้นี่อันนี้คนนี้ที่มีใครก็ตามที่จะอ่านหนังสือนี้เนี่ยก็ต้องรำลึกถึงบุญคุณของคนที่ล่วงลับไปแล้วนะครับเอาซาดกะจาริยะบริจาคซาดกะจาริยะอ๋อมัสยิดนี้ใครสร้างอ๋ออัลลอฮ์ยัรฮัมคนนู้นสร้างมาคนก็จะรำลึกถึงบุญคุณพวกนี้เขามียั่งยืนมาโดยตลอดผลงานของฮามาสก็เช่นเดียวกันนะครับตายไปแล้วเนี่ยกี่ชะฮีดที่เสียชีวิตไปแล้วในแต่ละครั้งเนี่ยอินติฟาดาครั้งที่3ที่3ตายไปแล้ว 4,412 แต่นี่มันยาวนะบนอินติฟาดาที่2เนี่ยมันหลายเดือนที่สงครามล่าสุดเนี่ย1เดือนเนี่ยตายไป 1,500 คนถามว่าที่คนที่ตายไปเนี่ยตายไปแล้วนั่นแล้วแต่เลยไม่ใช่นะครับไม่ใช่มีคนเขียนบทความอันนึงอ่ะน่าประทับใจมากเขาบอกว่าเคยคำนวณคร่าวๆนะบทบาทผลงานของกลุ่มต่างๆที่เตรียมกิจกรรมบอยคอตสินค้าอเมริกาและยูเขาบอกว่าโอ้โหทำงานกันเป็นปีนะผลที่ได้มานี่ก็ไม่เท่าไหร่ที่ซาอุดีเนี่ยทั้งอุลามะทั้งผู้รู้องค์กรต่างๆจำเริ่มทำงานเรื่องบอยคอตเนี่ยเขาบอกว่าได้ผลระดับหนึ่งเขายกตัวอย่างเขาบอกว่ามีร้านกาแฟของอเมริกายี่ห้อหนึ่งไม่ทราบที่เมืองไทยไหมบ้างเรียกสตาร์อะไรนะสตาร์พัทสถิติที่ซาอุดีนะครับปรากฏว่ารายได้ลดภายหลังจากบอยคอตมีกระบวนการบอยคอตนะรายได้ของเขาเนี่ยลดประมาณ 60% เฉพาะที่ประเทศซาอุดีแล้วก็เริ่มประชุมกันแล้วเนี่ยเช่นประชุมที่อาจจะยกเลิกสาขาที่ซาอุดีแล้ว 60% อันนี้เกิดขึ้นหลังเหตุการณ์สงครามกาซาคนที่งดนะครับ 60% แน่นอนเสื่อมนะครับเจ๊งดิถ้า 60% ในรายได้จากสมมติว่ารายได้จาก10ล้านเนี่ยกลายเป็น4ล้านจริงสิครับในด้านการตลาดเนี่ยถือว่าจริงเขาบอกว่าก่อนหน้านี้นะก่อนหน้านี้นะก่อนสงครามกาซาเนี่ยโอ้โห4-5 ปีเนี่ยรณรงค์จะได้ไปกอดตั้งแต่สงครามอัฟกานิสถานในรัฐมี5ปีรณรงค์จะได้ไปกอดแค่ไหนเท่าไหร่นี่นะไม่ถึง 5% 2% 3%แต่คนที่ต่อสู้และเสียชีวิตในสงครามนี้เนี่ยคือทำให้โลกทั้งหมดเลยเนี่ยหลงมุสลิมทั้งหมดเลยเนี่ยกลับหันมาสนใจเรื่องบอยคอตเป็นพิเศษโดยที่ไม่ต้องโฆษณาสงครามอย่างเดียวนะครับคนที่เสียสละคนที่ต่อสู้เนี่ย ฮามาสที่ยืนเนี่ยที่แสดงพลังคือทั้งนั้นที่เป็นกลุ่มที่อ่อนแอแต่ต่อสู้อยู่เนี่ยคือทำให้ประชาชาติอิสลามในโลกมุสลิมทั้งหมดเนี่ยรู้สึกในความต่ำต้อยของเขาเขาบอกว่าอย่างฮามาสที่กลุ่มเล็กน้อยอย่างนี้เนี่ยเขายังสู้ได้และเราจะช่วยไม่ได้เราจะสู้ไม่ได้แสดงว่าผลงานของกลุ่มบางกลุ่มเนี่ยมันอาจจะมีประโยชน์กับคนอื่นได้ถึงแม้ว่าตายไปแล้วก็ตามเด็กที่ตายไปเนี่ยชาวปาเลสไตน์เนี่ยภาพเด็กตายที่ถูกยิงเนี่ยกระตุ้นให้คนเนี่ยบ้านเราเนี่ยได้สำนึกและบริจาคคนหนึ่งบริจาคเป็นหมื่นคนหนึ่งบริจาคเป็นแสนเพราะเห็นภาพมันบริจาคเป็นแสนเด็กนะครับที่ภาคใต้เนี่ยเห็นภาพเด็กเนี่ยไม่มีตังค์นะครับเสียสละเข้ามางานมาร่วมงานนะพ่อแม่ก็ให้คนละ20 บาทมาไปซื้อขนมที่โน่นที่นี่เด็กก็รวมบริจาคคนละ5 บาท2 บาท10 บาทเนี่ยมาให้ผมโรงเรียนหนึ่งเด็กทั้งหมดเนี่ยรวมตังค์ให้มาให้ผม120 บาทนี่เกิดจากอะไรนี่เกิดจากคนที่เสียชีวิตและเป็นอุทาหรณ์ให้คนอื่นได้เห็นให้คนอื่นได้สำนึกนะครับฮามาสเริ่มมีการต่อสู้อย่างเข้มข้นตั้งแต่2004อย่างเข้มข้นปี2005นี่นะครับอิสราเอลประกาศถอนกำลังคัดจากกาซาและวิสแบงซึ่งเป็นครั้งประวัติศาสตร์ที่อิสราเอลยอมรับว่าชาวปาเลสไตน์เนี่ยจะต้องมีดินแดนของเขาถอนกำลังออกนะครับนั่นเกิดขึ้นในวันที่25 สิงหาคม 2005พิศกรนะครับในปี2006มีการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรทั้งวิสแบงและกาซาซึ่งเป็น2ที่ที่อิสราเอลยอมให้ชาวปาเลสไตน์ได้จัดการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรฮามาสได้เข้าการเลือกตั้งครั้งนี้ซึ่งเป็นการเลือกตั้งครั้งที่2หลังจากมีข้อตกลงให้มีการปกครองพิเศษในดินแดน2 ดินแดนนี้คือกาซาและวิสแบงฮามาสประสบความสำเร็จในสภาผู้แทนราษฎรโดยมี76 ที่นั่งจากทั้งหมดมีนะครับ132 ที่นั่งซึ่งเป็นจำนวนส่วนมากของสภาผู้แทนราษฎรมีสิทธิ์ตั้งรัฐบาลได้ทันทีพอตั้งรัฐบาลได้ทันทีโดยนายกคืออิสมาอิลฮานียะห์นี่นะครับพวกฟัตที่เป็นฝ่ายค้านเนี่ยไม่ยอมก็เตรียมที่จะกบฏสมาชิกฮามาสจะเข้มข้นที่กาซามากกว่าอิสราเอลก็เตรียมที่กบฏพอรู้ข่าวว่าจะกบฏแล้วนะครับก็เลยกบฏก่อนกบฏก่อนมาฮมูดอับบาสแต่ฮูนอับบาสก็หนีไปอยู่ที่อิสราเอลมาฮมูดอับบาสตอนนั้นซึ่งมีสถานะเป็นประธานาธิบดีใช้อำนาจนี้ในการปลดอำนาจของนายกรัฐมนตรีที่ทำได้แต่สภาผู้แทนราษฎรที่ถูกเลือกตั้งจากประชาชนทำอะไรไม่ได้จะปลดจะยุบก็ไม่ได้นะครับอันนี้คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อฮามาสขึ้นเป็นรัฐบาลที่ศักราช2006นี่นะครับโลกจะเริ่มต่อต้านฮามาสตั้งแต่ปี2007นี่เริ่มเหตุการณ์รุนแรงเนี่ยตั้งแต่ฮามาสขึ้นเป็นรัฐบาลเสียดายเหมือนกันนะครับไม่ได้นำภาพของอิสมาอิลฮานียะห์ที่เขาถ่ายขณะปกครองแผ่นดินตอนที่อิสมาอิลฮานียะห์ลงไปเยียนไปตรวจตลาดที่กาซาไปตรวจเองไปหาไปเยี่ยมชาวบ้านพ่อค้าแม่ค้าไปเยี่ยมเองนายกนะไปเยี่ยมเองไปตรวจไปดูเองนายกรัฐมนตรีลงไปเยี่ยมโรงเรียนต่างๆเล่นบอลกับเด็กแล้วก็ให้นักศึกษานั่งคุยกับเด็กๆภาพนายกรัฐมนตรีขณะละหมาดตะรอวีห์เดือนรอมฎอนและขอดุอากุนูชแช่งอเมริกาเพราะอันนี้ไม่มีในทั่วโลกนะครับผู้นำประเทศที่จะกล้าทำแบบนี้ภาพนายกรัฐมนตรีในขณะปราศัยขุตบะห์วันศุกร์ขณะปราศัยขุตบะห์วันศุกร์ ไมจากดาวเทียมช่องดาวเทียมต่างๆเนี่ยเกือบ20ไมนะเขาถ่ายทอดซึ่งเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของประชาชาติอิสลามเมื่อหลายร้อยปีนะครับไม่ใช่แค่พอตั้งแต่อาณาจักรอุสมานียะห์คอลิฟะห์ก็ยังไม่ขึ้นภาษาตุบะห์ก็พูดอาหรับไม่เป็นเป็นครั้งแรกที่ผู้นำประเทศขึ้นภาษาตุบะห์ไม่เคยมีไม่เคยปรากฏในอิสมาอิลเนี่ยดำรงตำแหน่งตลอดเลยนะครับเพราะวันศุกร์ตลอดสัปดาห์นี้ก็จะอยู่ในธรรมเนียบรัฐบาลเพราะวันศุกร์นี่จะไปละหมาดเป็นคอติบเป็นอิหม่ามไม่เคยปรากฏอันนี้เนี่ยที่ทำให้โลกตะวันตกเนี่ยหวาดเสียวมาแล้วคิลาฟะมาแล้วฮะที่คำว่าคิลาฟะกับคำว่าจิฮาดสองคำเนี่ยที่โลกตะวันตกนี่จะกลัวมากนี่เรื่องจริงนะครับตอนที่โลกยุโรปเนี่ยเริ่มรวมตัวกันจะได้ถล่มอาณาจักรอุสมานียะห์เนี่ยสภาผู้แทนราษฎรที่อังกฤษนี่ประชุมเขาบอกว่าสองอย่างในที่เราต้องเจรจากับตุรกีประเทศตุรกีอาณาจักรอุสมานีออสมันเนี่ยสองอย่างเนี่ยที่เราต้องเจรจาให้ทำได้หนึ่งยกเลิกคำว่าจิฮาดในกระบวนการต่อสู้เพราะมีอยู่ครั้งหนึ่งช่วงที่อังกฤษสัญญาจะให้ดินแดนปาเลสไตน์แก่ยิวซุลตานอับดุลฮามิดได้ขู่ชาวตะวันตกมันก็ไม่ให้ไม่อนุญาตแล้วต่อเมื่อฉันมีชีวิตเนี่ยจะไม่ยอมทางตะวันตกก็เลยขู่อับดุลฮามิดก็เลยตอบโต้บอกว่าถ้าพวกคุณพวกตะวันตกเนี่ยกล้าที่จะเอาทหารมาเหยียบแผ่นดินของอิสลามฉันจะประกาศญิฮาดกองทัพมุสลิมที่อินเดียที่จะสนองคำประกาศญิฮาดเนี่ยเป็นแสนอยู่แล้วซึ่งตอนนั้นในอินเดียก็เป็นอาณาจักรเป็นมงขึ้นของอังกฤษกลัวมากเลยประกาศญิฮาดคอลิฟะห์ประกาศญิฮาดเนี่ยยุ่งนี่เขาเข้าใจดีเพราะอย่างฮามาสขึ้นมาเป็นรัฐบาลแล้วเป็นรัฐอิสลามแล้วตัวอย่างเห็นรัฐอิสลามนี่มันเกิดขึ้นแล้วเขาต้องทำทุกสิ่งทุกอย่างจะได้ทำเหมือนสิ่งเหล่านี้ก็เลยมีแผนที่จะล้อมเมืองกาซ่าไม่ให้มีน้ำไม่ให้มีไฟไม่ให้มีน้ำมันฮะก็เลยมีคำตอบโต้จากฮามาสจากประชาชนชาวปาเลสไตน์นะยูวะลานอร์กะหิวแต่จะไม่ก้มยอมหิวยอมตายแต่จะไม่ก้มไม่งอมันเริ่มจากตรงนี้ปัญหามันเริ่มจากตรงนี้จากนั้นนะครับก็เริ่มมีการต่อสู้ระหว่างฮามาสกับอิสราเอลนะครับเพื่อจะได้ปลดการล้อมการสร้างสถานการณ์อันยากลำบากให้แก่ชาวปาเลสไตน์นี่คือแกนนำฮามาสนะครับในยุคปัจจุบันชื่อมารียาซีนถูกสังหารแล้วอับดุลอาซิซรันตีซีมีสองคนเป็นผู้ก่อตั้งเสียชีวิตไปแล้วคอลิดมาชาลมีเป็นปัจจุบันก็เป็นผู้นำของฮามาสอิสมาอิลฮานียะห์ก็เป็นนายกรัฐมนตรีปัจจุบันของฮามาสคำพูดบางอย่างของแกนนำฮามาสที่เคยพูดมาเราจะได้เข้าใจว่าอุดมการณ์ของพวกนี้เนี่ยเขามียังไงอะห์มัดยาซีนเคยบอกว่าการญิฮาดต่อสู้เป็นทางเลือกเดียวของประชาชนชาวปาเลสไตน์หลักฐานต่างๆกำลังปรากฏอย่างเด่นชัดว่าการยึดครองการข่มเหงของอิสราเอลมันจะหมดสิ้นอย่างแน่นอนฉันเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่ใช้ชีวิตมีความหวังอันเดียวต้องการให้อัลลอฮ์พอพระทัยต่อฉันความพอพระทัยต่อของพระองค์เนี่ยจะไม่สามารถบรรลุได้นอกจากต้องเชื่อฟังพระองค์ท่านการเชื่อฟังพระองค์ท่านจะปรากฏในการจิฮาดต่อสู้มีความเข้าใจของแกนนำที่มีอุดมการณ์แบบนี้เขาบอกว่าฉันใช้ชีวิตตลอดชีวิตเนี่ยให้อัลลอฮ์พอพระทัยต่อฉันจะพอพระทัยยังก็ต้องเชื่อฟังอัลลอฮ์จะเชื่อฟังอัลลอฮ์ยังไงก็ต้องต่อสู้ต้องจิฮาดเขาบอกว่าพวกท่านอย่าแช่งอย่าโกรธความมืดอย่าโกรธความมืดแต่พยายามจุดเทียนให้ตัวท่านครอบครัวของท่าน อย่าแช่งสถานการณ์แต่พยายามเปลี่ยนแปลงมันไม่ถึงว่าอย่ายอมรับเขาคงเห็นเราเขาดูถูกเราอย่ายอมรับในสภาพนั้นจงต่อสู้ดิ้นรนเพื่อเปลี่ยนแปลงสถานการณ์เขาบอกว่ามุชต้องเข้าใจว่าคนที่มีอุดมการณ์มีอาคีดะห์ข่มขู่เขาไม่ได้อิสลามย่อมแข็งแรงกว่าระบอบการปกครองของมุชแข็งแรงกว่าบุชแข็งแรงกว่าประเทศของมุชบุชต้องเข้าใจนี่คืออุดมการณ์ของคนที่เป็นสมภาพทั้งตัวนะซึ่งผิดเพี้ยนสิ้นเชิงกับผู้นำประเทศอื่นแค่จะออกแถลงการประนามอิสราเอลเนี่ยต้องปรึกษาอเมริกาก่อนลุกครูสภาประเทศอาหรับนี่จะประชุมกันนะแถลงการเนี่ยต้องมาจากอเมริกาก่อนเดี๋ยวจะมีปัญหาอับดุลอาซิซอัลรอมดีซีเคยบอกขอบอกฆาตกรชาวรว่าพวกคุณจะไม่มีความปลอดภัยนอกจากว่าพวกคุณต้องออกนอกปาเลสไตน์และจะไม่ให้มีอยู่สักคนหนึ่งอาศัยอยู่ที่ดินแดนปาเลสไตน์มีหัวรุนแรงอันนี้ใช้สูตรท่านนบีละอุมาร์นี่นะที่ไล่อยู่จากเกาะอาหรับไปพวกไล่ออกไปหมดเลยไม่อยู่สักคนแต่ผมไม่เห็นด้วยนะยิวถ้าจะอยู่เนี่ยมึงอยู่ได้แต่อยู่ให้เรียบร้อยอยู่ให้เรียบร้อยอยู่ได้แต่อันนี้ไม่ได้อยู่เลยมีรุนแรงนะเขาบอกว่าเรามีอุดมการณ์มีอาทินะงอกมาจากความตั้งใจที่จะไม่ยอมแพ้ไม่ยอมท้อกระบวนการการทำงานของเราซึ่งสมาชิกทหารของเรามีความต้องการมีความนึกถึงที่จะเสียชีวิตในหนทางของอัลลอฮ์มากมายฮามาสเขาบอกว่าฮามาสไม่มีบัญชีที่ประเทศยุโรปหรืออเมริกาเพราะฉะนั้นแล้วไม่มีใครสามารถข่มขู่ฮามาสเดี๋ยวยึดบัญชีเดี๋ยวยึดตังค์ด้วยไม่เหมือนผู้นำประเทศอาหรับพวกมุสลิมมาในนู่นบัญชีเนี่ยแต่ละประเทศเนี่ยเก็บตังค์อยู่หมดเผื่อมีอะไรเกิดขึ้นจะขึ้นเฮลิคอปเตอร์หนีไปผิดเตรียมไว้แต่ฮามาสไม่แกนนำอยู่ข้างในอยู่ในบาลิสตากำลังแกนนำถืออาวุธนะเขาบอกว่าไม่มีใครที่จะไปทำอะไรได้กับฮามาสเขาบอกว่าเราขอสัญญาต่ออัลลอฮ์สัญญาต่อพี่น้องประชาชนว่าเราจะทำงานต่อไปหนทางของเราจะทำงานต่อไปจนกระทั่งให้ดินแดนปาเลสไตน์ได้ถูกปลดจากความโศกครอบของเซียนิสเขาบอกว่าอุดมการณ์ทางจิฮาดของเราย่อมเป็นเครื่องวัดว่าเรามีความสัจจะอย่างไรกับประชาชนการกระทำของเราย่อมสอดคล้องกับคำพูดวาจาคำสัญญาของพวกเราคาลิฟมัชาลเป็นแกนนำปัจจุบันผมเคยเจอเขาเนี่ยโดยเผอิญไม่ได้ตั้งใจไม่ได้นัดกันนะจะบอกให้นะไม่ได้นัดกันโดยเผอิญจริงๆพอผมทำปริญญาโทกลับมาจากโมร็อกโกแล้วก็ไปทำกิจที่เจด้าก็นั่งอยู่เอ็นตังคอกเอ็นดอยนึงก็มีรู้สึกมีความคึกคักมีคนมาเดินแล้วก็มีรปภ.คนเฝ้าแล้วก็มานั่งในห้องพักของทันทีก็ธรรมดาคนธรรมดาทั่วไปอันนั้นเหลือประมาณ4คนซึ่งคาดว่าสองคนและ3คนก็เป็นทีมทำงานใช่หรือเปล่าก็เดินไปหาแกคุณเคยมาใช่ไหมไปยิ้มบอกว่าใช่เราก็เตรียมไว้แล้วอัดเทปตอนนั้นยังไม่มี MP3 หรือมีแล้วแต่ทำไม่เป็นโบราณอัดเทปกันนานไม่รู้เมื่อผมขอสัมภาษณ์ได้ไหมผมอยู่เมืองไทยอยู่ประเทศไทยแล้วก็บรรยายแล้วก็เขียนบทความอยากจะสัมภาษณ์แล้วก็จะนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มฮามาสได้ไหมเรื่องนี้เมื่อปี2000ฤศกราชปี2543เลยนะ 243 2543ก็สัมภาษณ์เขาเกือบชั่วโมงหนึ่งนะเกือบชั่วโมงเทียบเกือบชั่วโมงหนึ่งแล้วบทสัมภาษณ์นี้ผมก็เผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตเป็นภาษาอังกฤษมีคำตอบบางอย่างที่แกไม่ยอมพูดไม่ยอมให้บันทึกผมถามเขาความสัมพันธ์ระหว่างฮามาสกับอิหร่านตกลงมันเป็นยังไงอันนี้ก็บอกว่าเป็นคำตอบให้คุณเขาบอกว่าเราเนี่ยรับการสนับสนุนจากทุกประเทศเขาบอกว่าไม่ใช่เฉพาะอิหร่านที่ช่วยนะแต่อิหร่านนี่มันนักการตลาดมันช่างภาพให้ตังค์แล้วก็โฆษณาเขาบอกว่าประเทศที่ช่วยหมดเลยซาอุดีก็ช่วยช่วยฮามาสช่วยชัดๆเลยเขาบอกว่าทุกประเทศซีเรียก็ช่วยลิเบียก็ช่วยหมดแต่ประเทศพวกนี้ไม่สามารถสกัดประกาศไม่ได้เพราะมีข้อผูกพันกับอเมริกาแต่เขาก็ช่วยเขาบอกว่ารับการช่วยจากทุกประเทศและทั้งช่วยเราจะรับหมดอิหร่านจะช่วยเราจะปฏิเสธเลยถ้าช่วยก็ช่วยมีไอ้พวกชีอะห์นี่ออกกระดานสนทนาที่มุสลิมไทยฮามาสขอบคุณอิหร่านได้หมดเลยคือฮามาสขอบคุณอิหร่านยังเปิดเผยเพราะอิหร่านใช้การตลาดแบบโชว์โอ้อวดเนี่ยว่าเราช่วยฮามาสช่วยไปร้อยล้านนะใครที่ช่วยเหลือแบบเปิดเผยนะครับก็ต้องขอบคุณแบบเปิดเผยแล้วใครช่วยเหลือแบบลับๆนะครับเขาก็ต้องขอบคุณแบบลับๆอ่ะอย่างมุสลิมที่ประเทศไทยเนี่ยก็ช่วยเหลือฮามาสนะครับเขาก็คงไม่มีจดหมายจะมาขอเพราะเราไม่ได้เปิดเผยเราไม่ได้เปิดเผยไม่ได้นะจะมีใบเสร็จคุณชาวได้ตึงกุ๊กมีใบเสร็จแน่นอนพอมีคนไปพูดถึงหรือเปล่ามันแน่หรือเปล่าเราคนบางคนนี่นะวิสัยทัศน์รัศมีของเขานี่นะรัศมีของเขาเนี่ยไม่เกิน200กิโลอ่ะคือพอที่จะรู้สถานการณ์ไม่เกิน200กิโลอ่ะเดินทางไปบรรยายแถวริมคลองนู่นริมคลองนี้คือไม่เคยพบแกนนำระดับประเทศระดับโลกนี่ไม่เคยอ่ะนะแล้วจะเงินมันจะถึงหรือเปล่าจะถึงยังไงก็คุณไม่เคยมีวิสัยไม่มีจินตนาการที่จะทำงานระดับนี้เนี่ยก็อยู่ตรงนั้นน่ะแต่คนอื่นเขาเป็นกันนะคนอื่นเขามีเส้นเขามีทางคนอื่นไม่ง่วงเหมือนคนน่ะคุณอย่างนี้ก็เฉยๆไปสิโอ้ยไปออกเงินจะถึงหรือเปล่าก็แบบคุณน่ะไม่ถึงแน่เลยถ้าแบบคุณน่ะไม่ถึงมันช่วยไม่ได้แปลกตลาดจริงนี่จะว่าคาริมชาเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะทำอะไรก็ทำไปเพราะเราเป็นกลุ่มชนที่ชอบชาฮาดะฮ์ฟีซะบีลิลลาฮ์อยากจะเสียชีวิตในวันดังของอัลเลาะห์แล้วเราได้เตรียมพร้อมแล้วชีวิตของเราเนี่ยถวายให้อัลเลาะห์อย่างเดียวถ้าจะตายนะเป็นเรื่องธรรมดาอาหมัดยาซินเสียชีวิตบางคนกังวลฮามาสจะไปรอดจะไปได้ไงไปนะครับพูดเลยอับดุลอาซิซรันตีซีมาทำหน้าที่แทนไม่กี่เดือนนะครับอิสราเอลก็สังหารอับดุลรันตีซีตายไปอีกไปแล้วแกนนำระดับหลักกันนะผู้ก่อตั้งฮามาสจะตายไปหมดแล้วไม่เหลือแล้วรุ่นบุกเบิกจะตายไปหมดแล้วไม่มีแล้วมีสิครับคนที่มีอุดมการณ์ไม่กลัวข้าริมชาลบอกว่าเราในฐานะที่เป็นคนที่ต่อสู้ในแผ่นดินนี้ในหนทางของอัลลอฮ์เนี่ยเราจะทำเท่าที่เราทำได้ตามสถานการณ์เราจะทำทุกสิ่งที่จะทำให้พี่น้องประชาชนของเราที่กาซาเนี่ยได้ปลดการล้อมของยิวเราที่กำลังทำขณะนี้เป็นการต่อสู้การไม่ยอมรับในประเทศอิสราเอลข้าริมชาลและกลุ่มฮามาสเวลาเขาให้สัมภาษณ์หรือแถลงการคำว่าประเทศอิสราเอลเนี่ยเขาไม่เคยใช้เขาใช้โจนไซโอนิสพวกโจนไซโอนิสถ้าชารอนเนี่ยฆาตกรชารอนฆาตกรเปรีสเขาไม่ยอมรับในประเทศอิสราเอลเลยนะครับการปฏิเสธประเทศอิสราเอลเนี่ยเป็นการต่อสู้การที่จะมีสมาชิกระบบที่เป็นการต่อสู้เราจะสนับสนุนประชาชนของเราในการต่อสู้ในหนทางของเราบอกว่าฮามาสมีความเป็นห่วงเป็นใยต่อประชาชนฮามาส มีความเป็นห่วงต่อหนทางการต่อสู้ฮามาสมีความเป็นห่วงต่อสิทธิของประชาชนชาวปาเลสไตน์อิสมาอิลฮานียะห์ได้บอกว่าฮามาสปัจจุบันนี้ไม่ได้เป็นตัวแทนของสมาชิกกระบวนการฮามาสอย่างเดียวแต่เป็นตัวแทนของประชาชาติอิสลามผู้รักสิทธิและความยุติธรรมผู้มีเกียรติยศฮามาสก็จะเป็นอุทาหรณ์สำหรับเขานี่จุดที่อิสมาอิลฮานียะห์ได้บอกว่าฮามาสได้เริ่มต้นด้วยการดาวะห์เผยแพร่เพียงอย่างเดียวแล้วก็ก้าวไปสู่การต่อสู้จนถึงระดับที่จะปกครองประเทศขณะนี้ฮามาสทำงานทั้ง3วิติดาวะห์ก็มีการต่อสู้ดิ้นรนก็มีการปกครองประเทศก็มีเขาบอกว่าใครยึดเมืองใครยึดดินแดนให้ทำอะไรก็ได้เพื่อจะได้เรายอมรับเราจะไม่ยอมรับเราจะไม่ยอมรับเราจะไม่ยอมรับว่ามีประเทศอิสราเอลอันนี้เนี่ยเขาแค้นมากเพราะอย่างฟัตช์เนี่ยยอมรับแล้วยาซีรอาราบันนามุลามันยอมรับในอิสราเอลแต่ฮามาสยังเขาบอกว่าระหว่างความหวังในอนาคตและความเจ็บปวดของปัจจุบันจะมีสถานีหนึ่งคือการอดทนการยืนหยัดการตั้งใจตระหนักกับสิทธิที่เรามีอยู่นี่คือความหวังในอนาคตความเจ็บปวดที่เรากำลังประสบในปัจจุบันมันมีสถานีหนึ่งถ้าเราไม่ยืนในสถานีนั้นนะไม่ประสบความสำเร็จสถานีคือการอดทนชัยชนะของฮามาสในสงครามครั้งล่าสุดนี่นะครับไม่ได้ชนะในเชิงอาวุธนะไม่ใช่ชนะในด้านเป้าหมายประสบความสำเร็จในด้านเป้าหมายอิสราเอลบอกว่าจะถล่มฮามาสไม่สำเร็จอิสราเอลบอกว่าจะขจัดอาวุธของฮามาสไม่สำเร็จขจัดจรวดที่ยิงไม่ได้อิสราเอลจะบอกว่าจะทำให้ชาวบ้านเกลียดฮามาสถล่มฆ่าไปแค่ไหนอะนะชาวบ้านจะได้บอกว่านี่แหละเพราะฮามาสมันแข็งมันกระด้างมันไม่ยอมรับเปล่าเลยชาวบ้านเข้ายิ่งเข้าฮามาสมากขึ้นพอยุติสงครามวันที่24วันที่25เนี่ยชาวบ้านออกมาประท้วงเพื่อสนับสนุนกลุ่มฮามาสแสดงว่าไม่ประสบความสำเร็จไม่ประสบความสำเร็จเลยนั่นคือชัยชนะของฮามาสถึงแม้ว่าตายไปแล้ว 1,500 คนบาดเจ็บ 5,000 คนทหารอิสราเอลที่เสียชีวิตในสงครามครั้งนี้เนี่ย90คนทหารฮามาสเสียชีวิต60คนถือว่าชนะนะเพราะอาวุธของฮามาสแบบไหนฮามาสไม่มีเครื่องบินไม่มีรถถังไม่มีจรวดเหมือนอิสราเอลนะครับอิสราเอลมีแค่นี้เนี่ยมีระดับนี้แบบนี้นะครับแต่เอาชนะฮามาสไม่ได้บทเรียนจากข้อมูลที่ผมนำเสนอเกี่ยวกับฮามาสนี่นะครับคงเป้าหมายนี้ไม่ใช่ข้อมูลของฮามาสอย่างเดียวนะครับเพราะฮามาสเพียงเป็นส่วนหนึ่งจากประชาชาติอิสลามถ้าประชาชาติอิสลามไม่สนับสนุนฮามาสฮามาสก็อยู่ไม่ได้แต่ฮามาสคิดมั่นในอุดมการณ์ซึ่งเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับอุดมการณ์ของคนที่อยู่ในประชาชาติอิสลามทั้งหมดบทเรียนสำคัญนะครับพี่น้องถ้าเรายึดมั่นในอิสลามจะมีคนช่วยนะครับถ้าไม่มีคนช่วยอัลลอฮ์จะช่วยแน่นอนแน่นอนแต่ถ้าเราไม่ยึดมั่นอุดมการณ์จะมีคนช่วยเยอะมากนะครับพี่น้องเยอะมากเลยผมบอกชมรมนักศึกษาบอกว่าคุณลองสิจัดกิจกรรมชมรมมานะมีเล่นบอลมีคอนเสิร์ตมีดูหนังเนี่ยลองดูสิสมาชิกที่จะมาโอ้เทียบคนสนับสนุนน่าจะเยอะมากแล้วจะไปขอมุสจากมหาลัยอย่างนู้นมุสลิมจะจัดกิจกรรมวัฒนธรรมควรอาซูฮอเอาไปเลยเอาไปเลยให้ทันทีเลยนะขอจัดงบประมาณชี้ถึงสถานการณ์ของปาเลสไตน์และใครเป็นที่ปรึกษาและจะเชิญใครมาพูดแล้วจะจัดที่ไหนและจะเอาอะไรมาฉายและโอ้ยกว่าจะได้อนุญาตนะรัฐบาลนี่มันจะเรื่องจริงถ้ามีอุดมการณ์ชัดเจนเนี่ยคนจะช่วยน้อยแต่อัลลอฮ์ช่วยแน่ถ้าไม่มีอุดมการณ์ด้านศาสนาคนช่วยเยอะแต่พึงรู้พึงมั่นใจว่าอัลลอฮ์ไม่ช่วยแน่อัลลอฮ์ไม่สนับสนุนอย่างแน่นอนฮามาสเนี่ยนะครับ โลกช่วยโลกมุสลิมมาช่วยแต่ตอนที่เขาสู้กับยิวตอนที่ปะทะกับยิวเนี่ยตอนนั้นเนี่ยโลกมุสลิมมีใครช่วยฮามาสคนเดียวยืนอยู่คนเดียวเผชิญกับยิวอัลลอฮ์ช่วยก็มีการพูดที่อิสราเอลเนี่ยอิสราเอลเนี่ยไปบุกบ้านแล้วก็เห็นมีวัยรุ่นอยู่ที่บ้านก็บุกแล้วก็ขู่พวกวัยรุ่นให้ออกและถามพวกกลุ่มฮามาสมันแต่งตัวชุดอะไรฮามาสมันแต่งตัวชุดสีดำเลยไอ้วัยรุ่นบอกว่าฮามาสพวกกลุ่มฮามาสมันแต่งตัวชุดสีดำครับเขาก็ไอ้โกหกมันแต่งชุดขาวแล้วเว้ยมันแต่งชุดขาวมันมาเยอะแยะเลยอ่ะมึงโกหกมาลายกาที่ลงมาเนี่ยนะครับอุลามะก็บอกว่าคนที่จะเห็นมาลายกาเนี่ยไม่ใช่มุสลิมคือกาฟิรที่เป็นศัตรูเนี่ยที่จะเห็นสงครามที่นบีเผชิญกับกาฟิรเนี่ยซาฮาบะไม่เห็นมาลายกาแต่กาฟิรเนี่ยได้เห็นเขาบอกว่ามีคนหนึ่งที่เขาเล่ารอดมาจากสงครามนี้เนี่ยเป็นกลุ่มฮามาสอยู่ที่อิสลามออนไลน์นะพี่น้องไปอ่านดูได้เขามาเล่าเรื่องสดๆเลยเขาบอกว่ารถถังที่เข้ามาบุกกลุ่มฮามาสก็มีอยู่หลายกลุ่มเขาแบ่งแล้วนะกลุ่มละ3คนเพียง3คนทุกกลุ่มเนี่ยล้วนแล้วเป็นนักระเบิดอาชีพก็มีแผนที่จะบุกไประเบิดรถถังจะทำยังไงรถถังมาเขามีระบบแสงที่จะดูได้กลางคืนนะเขาบอกว่าอยู่ดีๆเนี่ยก็มีเมฆเต็มไปหมดเลยฝนตกอะไรก็มองไม่เห็นเลยเขาบอกว่าพวกมุจาฮิดีนก็เลยบุกเข้าไปฝังระเบิดใกล้รถถังอ่ะแล้วก็หนีกลับด้วยรถถังเนี่ยพอเข้าระบบเนี่ยปุ๊บระเบิดซึ่งช่วงนั้นนะไม่ใช่ช่วงฝนตกไม่ใช่ช่วงที่จะมีเมฆมีหมอกมีอะไรเลยการช่วยเหลือตรงนี้ไม่ใช่คนนะครับที่ช่วยอัลลอฮ์ช่วยอย่างแน่นอนมุชาฮิดีนคนหนึ่งที่ฮามาสก็บอกว่าเห็นจะเลยนะครับระเบิดลงมาตู้มถล่มตู้มระเบิดไม่มีใครเป็นอะไรพวกเราจะเห็นกันเลยอ่ะมีใครเป็นอะไรมุชาฮิดีนคนหนึ่งโดนยิงกระสุนไอ้เรนปุ๊บแต่ก็นึกว่าจะตายนะครับจะตายพอไปที่ไหนนะครับอันนี้มีภาพเลยอ่ะที่ไหนเนี่ยหมอนี่ผมถอดเสื้อปรากฏว่ากระสุนเนี่ยมันทะลุหนังสืออัสการ์และกุรอานเล่มหนึ่งแต่ไม่ถึงไม่เป็นไรเรื่องบางเรื่องนี่นะอัลลอฮ์ช่วยอัลลอฮ์สนับสนุนแต่มนุษย์เนี่ยไม่มีผลหรอกคนที่พึ่งพาอัลลอฮ์คนที่อย่างนักทำนักต่อสู้ของฮามาสก็ต้องอบรมนะต้องมีกุรอานเล่มนี้เนี่ยต้องพกอยู่ตลอดไปไหนก็ต้องมีกุรอานเล่มนี้คนถูกอบรมแบบนี้เนี่ยหมายถึงว่าความสัมพันธ์ระหว่างเขากับอัลลอฮ์มันสูงมากนี่แหละครับที่เราต้องนำมาเป็นบทเรียนนะครับในการทำงานของเราก็ขอต่ออัลลอฮ์สุภาพนั่งอาจารย์ให้เราได้ประสบความสำเร็จนะครับในการดิ้นรนต่อสู้ในการอัลลอฮ์เหมือนที่ฮามาสได้ประสบความสำเร็จขอแจ้งยอดการบริจาคจากพี่น้องมุสลิมที่ประเทศไทยทั้งประเทศนะครับภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางที่มอบให้แก่กลุ่มมุสลิมเพื่อสันตินะครับมอบหมายไปแล้วให้แก่พี่น้องชาวปาเลสไตน์นะครับถึงมือเขาแล้วเรียกร้องแล้วนะครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านไปแล้ว1 ล้านบาท1 ล้านกว่า1,500,000 บาทและยังมีเงินที่ทยอยเข้ามานะครับต้องขอขอบคุณพี่น้องทุกสลึงทุกบาทนะครับถ้าใช้จ่ายโอนเงินนี่นะก็จะไม่หักจากเงินบริจาคเป็นอันขาดพี่น้องบางคนเนี่ยบริจาคบาทนึงบาทของท่านเนี่ยจะถึงอินชาอัลเลาะห์นะครับบาทของท่านเนี่ยจะถึงจะไม่มีการหักค่าใช้จ่ายการโอนเงินน่ะนะจากงบที่พี่น้องได้บริจาคไว้ในพี่น้องเนี่ยเป็นอันขาดไม่ผ่านองค์กรจากประชาชาติเป็นอันขาดไม่ผ่านองค์กรของฟัตหรือมหุนอัลบาสเป็นอันขาดไม่ผ่านองค์กรของประเทศยุโรปที่ทำงานอยู่ที่นู่นที่ทำงานด้านสิทธิมนุษยชนเป็นอันขาดจะไปถึงองค์กรพี่น้องชาวมุสลิมปาเลสไตน์มือต่อมือนะครับโดยตรงครับอันนี้ผมสัญญาและขอรับผิดชอบด้วยตัวเองนะครับก็ฝากไว้กับพี่น้องเพียงเท่านี้นะครับأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خامي ولا نيت من كان نمشى على نيت نوي لا تنام عليه لا يذكر لا يكبر ست سبع دقائق. องไทยครับมากที่สุด
Thank you.